Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya Mariupolga yangi ultimatum qo'ydi. AIBdan ketishga majbur bo'lgan G'ofur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Andijon hokimi Bo'stonlik yoshlarga bergan 16 gektar yer qaytarib olindi. Xitoyiston, Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siri haqida kitob chop etildi. Mirziyoyev mahallabay ishlashda oqsoqlikka yo'l qo'ygan 30 dan ziyod rahbarni ishdan bo'shatdi. Davstat.com: O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan yilga nisbatan 5.8% ga o'sdi. Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasida aviaqatnov soni oshadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
AIBdan ketishga majbur bo'lgan G'ofur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan ziddiyatli o'zbek tadbirkori G'ofur Rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligidan iste'fo berganidan 3 yil o'tib, O'zbekiston professional boks federatsiyasida vitse-prezident lavozimini egalladi. Federatsiyaning ismoch qilinmasligini istagan mulozimi Ozodlikka Rahimovning bu lavozimga ovoz berish yo'li bilan saylanganini aytdi. G'ofur Rahimov uyushgan jinoiy guruhlar hamda giyohvand moddalar savdosiga aloqador ko'rilib, unga nisbatan 2012 yilda AQSh Moliya vazirligining sanksiyasi joriy etilgan edi. 3 yil avval G'ofur Rahimovning xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidentligiga saylanishi esa boksni Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida qoldirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar AIBA o'zining boshqaruvidagi muammolarni bartaraf etmasa, boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturidan olib tashlash haqida ogohlantirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ogohlantiruvidan bir hafta o'tib, Rahimov AIBA prezidentligidan iste'fo berdi. Xavfsizligi tufayli ismochiqlanmasligini istagan sport bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik jurnalistning Ozodlikka aytishicha, professional boks federatsiyasidagi muhim lavozimning G'ofur Rahimovga berilishi bejiz emas. Boks bizda eng ommabop sport turi, juda serxarajat, ko'p mablag' talab qiladi. G'ofur Rahimovga AIBA'da ham sponsor sifatida qarashgan, federatsiyada ham uni o'ziga esa bu lavozim immunitet va vakolat imtiyozlar beradi, deydi jurnalist. Xalqaro maydonda kriminal avtoritet sifatida ta'riflanadigan G'ofur Rahimov O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylanishi o'zbek boksi kelajagi uchun tahdid emasmi? Ozodlikning bu savolga jurnalistning javobi bunday bo'ldi. Aynan shuning uchun ham unga O'zbekiston boks federatsiyasi prezidentligini emas, vitse-prezidentligini berishayapti. Ikkinchi odam. Qolaversa, Olimpiada yoki Jahon birinchiligi musobaqalarida professional boks emas, balki havaskor boks federatsiyasidan sportchilar qatnashadi, deydi jurnalist. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga 2012 yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. U postsovet kriminal doiralarida graf Qora G'ofur laqablari bilan tanilgan. Rahimov bir muddat O'zbekistonda ham xalqaro qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida bo'lgan. 2010 yilda O'zbekistonni tark etganidan keyin G'ofur Rahimov va uning turmush o'rtog'i deya iddao qilinayotgan Lola Rahimova O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi saytida ular tovlamachilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblanib qidirilayotgani ma'lum qilingandi. 2018 yil iyul oyida esa Ozodlik G'ofur Rahimovga nisbatan qidiruv to'xtatilgani va uning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berilgani haqida xabar qildi. Shu yilning yanvar oyida esa G'ofur Rahimovning O'zbekistonga qaytib kelgani haqidagi xabarlar o'rtaga chiqdi. Yulduz nashri o'shanda O'zbekiston havaskor va professional boks federatsiyasi birlashtirilib, unga G'ofur Rahimovni rais qilish masalasi ko'rilayotgani, lekin bu g'oya O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi qarshiligiga uchragani haqida yozgandi. Bu xabarni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi keyinchalik Telegram sahifasida rad qilib chiqdi. 3 oy o'tib esa Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylangani ma'lum bo'ldi. Boks o'zbekistonliklar xalqaro musobaqalarda eng ko'p medal oladigan ikkita yozgi sport turining bittasi. O'tgan yili O'zbekiston Tokio Olimpiadasidagi jami 5ta, 3ta oltin va 2ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Shu medallarning 3tasini bokschilar qozondi. 2016 yilgi Riodagi yozgi Olimpiada o'yinlarida esa O'zbekiston qozongan jami 13ta medalning aksarini bokschilar qo'lga kiritishgandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyat Bo'ston tumanidan bo'lgan 8 nafar yoshga Ulug'nor tumanidan dehqonchilik va bog'dorchilik uchun 2020 yili tantanali ravishda ajratilgan jami 16 gektar yer ulardan tortib olinib, namanganlik boshqa bir tadbirkorga soya ekish uchun berib yuborildi. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan yoshlarning aytishlaricha, o'tgan 2 yil davomida ularga yerga egalik qilish xususidagi hujjat ham berilmagan. Yoshlar bu yerga o'z yonlaridan o'nlab million so'm sarflagan, ko'chat ekkan, qator oralarda bug'doy yetishtirgan, ammo ular sarflagan mablag'iga kuyib qolgan. Ulug'nor tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari yoshlarga ajratilgan yer uchun qaror chiqarilmagani sababli davlat zaxirasida bo'lgan bu yerlar soya ekish uchun ajratilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2020 yilning iyunida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning shaxsiy tashabbusi bilan 100 nafar yosh tadbirkorga bog'dorchilik, sabzavotchilik uchun yer ajratib berilgan edi. Yer topshirish jarayoni Ulug'nor tumanida o'tkazilgan o'sha kunning o'zida yoshlar yer hujjatlari uchun 270 ming so'mdan naqd pul ham to'lagandi. O'shanda Bo'ston tumanidan bo'lgan 8 nafar yosh yigitga Ulug'nor tumanining Beshqarsak degan hududidan 2 gektardan sug'oriladigan yer ajratilib berilgan edi. Ismi sir qolishini so'ragan yoshlardan birining ozodlikka aytishicha, o'sha yili ular yerni shudgorlab, begona o'tlardan tozalab, kuzda bodom, yong'oq, olma, uzum va boshqa ko'chatlar ekishgan. Bahorda biz qurib qolgan ko'chatlar o'rniga qayta ko'chat ekdik. Ajriqni yo'qotish uchun ko'chat qator orasiga bug'doy ekdik. Suv tanqis bo'ldi. Skvajnalar qazilgan edi, lekin 2 yil mobaynida ishga tushmadi. Tok tortilib kelgancha qolib ketdi. O'zimiz nasos bilan zakandan suv tortmoqchi bo'lgan edik, elektrosetdan kelib jarima solib uzib ketishdi. Lekin shunday bo'lsa ham bir amallab turgan edik. Bu yil yana suvni kutib turgandik. Namangan viloyatidan kelgan tadbirkorga yerni berib yuborishibdi. Shaxsan men bu yerga 20 million so'mcha xarajat qilgan edim, endi kuyib qolyapmiz, deydi yoshlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir yoshning aytishicha, o'tgan 2 yil davomida ularga yerga egalik qilish haqida hujjat ham qilib berilmagan. O'sha kungi viloyat hokim bilan uchrashuvda bizga qop-qop va'dalar berilgan edi. Hokim bu yerlar kelgusida bog'dorchilik rivojlangan turistik joylarga aylanishini ta'kidlagan, biz yoshlar uning gaplaridan ruhlangandik. O'zimizning yonimizdan mablag' sarflab, yeng shimarib ishga kirishdik, ammo 2020 yildan, 21 yildan bizga hujjat qilib berishmadi, ya'ni qaror chiqmadi. O'tgan yildan boshlab esa yerlarni hokim qarori bilan berish bekor qilindi. Auksionga ham qo'yishmadi. O'zlaricha soya ekish kerak deb boshqa tadbirkorga qaror chiqarib berib yuborishibdi. Biz yoshlar yana yersiz va ishsiz qolib ketdik. Biz kimga ishonishni ham bilmay qoldik. Juda katta badallar berilgani uchun qo'rqmasdan pul sarflab mehnat qilgan edik. Amal kimning qo'lida bo'lsa, xohlaganini qilaveradim, deydi yoshlardan biri. Ulug'nor tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nurmonjon Qirg'izov ozodlik bilan suhbatda yoshlarga berilgan yer davlat zaxirasiga qaytarib olingani tasdiqlar ekan, bunga yerlar yoshlarga biriktirilgani haqidagi qaror chiqarilmaganini sabab qilib keltirdi.
Yoshlarga deb bergan yerga qaror chiqmagan ekan. Bu yerda hali agrofirmaga o'tkiz berib, yerga. Endi yerga so'ya kiyapti-da, hozir so'ya siyosati juda qattiq bo'lyapti. O'zlari eksa bo'laveradi. Kim eksa ham so'yani ekib, shartnomani qilib, nimasini topshirish kerak va planni topshirish kerak.
Bu yo'llar aytyapti, biz ancha mehnat qilib qo'ygandik, qancha pul sarflaganmiz, ko'chat ekkanmiz.
Uzr, endi gapda o, siz endi hali shohiyatga odam ko'pga ham osiladigan tushungan odamsiz. Kelsangiz ko'rsangiz, nasi ahvoldi. O, ular unaqa emas u. Bu yerdan bu yerdan cho'qib foydalanib ketadigan odamlar-da ular. Shu bora soya siyosati juda qattiq ketyapti. Gen prokuror Zamushev bizda vakil har kuni yetgan yerda nazoratini olyapti. Shuning uchun shu gap u.
Qaror nega chiqarilmagan degan savolga hokim o'rinbosari bundan xabarim yo'q degan javob bilan cheklandi. 2018 yilning fevralida hukumatning respublikada soya yetishtirish hajmlarini yanada ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori e'lon qilingan edi. Bu qarorga asosan ortiqcha yer bo'lmagani sababli g'o'za qator oralariga soya ekishga majburlov fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 2021 yil 27-yanvar kuni yoshlar masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir o'rinbosari Shohrat G'aniyevga joylarda har 10 gektar ekin yeridan 1 gektarini yoshlarga dehqonchilik uchun ajratish to'g'risida buyruq bergandi. Har bir fermer 2 gektardan yerini yarim gektardan qilib 4 nafar yoshlarga bo'lib bersin. Ular bu yerga istagan ekinni eksin. Hech kim aralashmaydi degan edi prezident.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonga qancha rossiyalik keldi va mamlakat ulardan qanday foydalanmoqchi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazarov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 24 fevraldan beri Qozog'istonga 130 ming rossiyalik ko'chib o'tgan. Shundan 10 mingdan ortig'i shaxsiy identifikatsiya raqamini olish uchun ariza bergan. Bu raqam bankda hisob varaq ochish va mahalliy sim-kartani qaytadan o'tkazish uchun kerak. 1055 nafar rossiyalik Qozog'istonda uzoq vaqt qolishga qaror qilib, yashashga ruxsatnoma so'rab ariza bergan. Bu raqamlarni mamlakat Ichki ishlar vazirligi e'lon qildi. Peterburglik Stanislav Kurganskiy ana shu 1055 kishidan biri. U Rossiya Ukrainaga hujum qilgan ilk kunlardayoq mamlakatdan surish kerakligini tushunganini aytmoqda. Bosqin ortidan darhol Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar unga o'z vatanida biznes yuritish uchun imkoniyat qoldirmadi. Kurganskiy onlayn savdo bilan shug'ullanar, chet eldan keltiriladigan mahsulotlar va xalqaro to'lov tizimlariga butkul tobe edi. Kurganskiy Qozog'iston shimolidagi Rossiya chegarasiga yaqin Petropavlovsk shahriga ko'chib keldi. Joy tanlovini u o'zi ko'nikkan til muhitida yashash istagi bilan izohlaydi. Shimoliy Qozog'istonda esa aksar aholi aynan rus tilida so'zlashadi. Relokatsiya bo'yicha ko'plab chatlar paydo bo'ldi. Shundan xulosa qilish mumkinki, juda ko'p kichik tadbirkorlar, ancha-muncha IT sohasi mutaxassislari, global bozorda outsourcing asosida ishlaydigan odamlar hozir Qozog'istonga kelishyapti, deydi Kurganskiy. Iqtisodchi Arman Beysimbayevning fikricha, Qozog'iston yuzaga kelgan bu vaziyatdan foydalanib qolish kerak. U rossiyaliklar mahalliy aholining ish joylarini tortib olmasligiga ishonadi, chunki aytishicha kelayotganlar o'z biznesiga ega yoki yuqori texnologiya sohalarida ishlashadi, yo'q masa chet el shirkatlarining buyurtmalarini bajarib kelishadi. Ayniqsa yirik xorijiy biznesning Qozog'istonga ko'chib o'tishi juda foydali bo'lishi mumkin. Masalan, bu shirkatlarni taklif qilib shunday deyish kerak: biz sizga soliq va majburiy to'lovlardan imtiyozlar beramiz, ishni boshlaysizlar, ammo mahalliy xodimlar bo'yicha kvota kiritamiz, bemalol ishlayverasiz, soliq imtiyozlariga ega bo'lasiz, ammo bitta sharti, xodimlaringizning 30% qozog'istonlik mutaxassislar bo'ladi, tushuntiradi iqtisodchi. Ayrim IT shirkatlari va banklar allaqachon tadbirkorlik jarayonining bir qismini Rossiyadan Qozog'istonga ko'chirishga qaror qilgan. InDriver xalqaro yo'lovchi tashish xizmati ham idorasini Qozog'istonga ko'chirdi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi MNG Partner o'zining 250 dan ziyod xodimini ushbu mamlakatga olib kelmoqda. Tinkoff banki esa Olmaotada ishlanmalar markazini ochyapti.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoyiston. Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siri haqida kitob chop etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida Raffaello Pantucci va Aleksandros Petersen qalamiga mansub Xitoyiston kitobi chop etildi. Kitob 10 yillik mehnat mahsulidir. Ikki muallif 2008-yilda o'z tadqiqotini boshlagan paytda Pekinning mintaqaga ta'siri oz bo'lgan, ammo bugunga kelib Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri sezilarli darajada oshdi. 2001-yilda Xitoy Shanghay hamkorlik tashkilotini tuzdi. Tashkilotga boshida Rossiya va Turkmaniston Qozog'istondan tashqari barcha Markaziy Osiyo mamlakati a'zo bo'ldi. Keyingi yillarda iqtisodiy salohiyati oshgan Xitoy Markaziy Osiyoning eng yirik savdo hamkoriga aylandi. Pekin mintaqa bo'ylab keng qamrovli neft va gaz quvurlari tarmog'ini qurdi. 2013 yilda Xitoy rahbari Si Szinpin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Ipak yo'li iqtisodiy kamari loyihasini e'lon qildi. Loyiha ko'p milliard dollarlik bir kamar, bir yo'l infratuzilma loyihasining quruqlikdagi qismidir. Pantucci va Petersen uchun bu holat Markaziy Osiyo va Xitoyda yillar davomida olib borgan izlanishlari o'z samarasini bera boshlaganidan darak edi. Butun dunyo bo'ylab tadqiqot markazlarida ishlab bir vaqtning o'zida doktoranturada o'qigan ikki muallif Pekin Markaziy Osiyoda qanday qilib beixtiyor imperiya yaratgani haqida kitob yozishdi. Mintaqaning Xitoyga iqtisodiy va siyosiy jihatdan tobora ko'proq bog'lanib borayotgani ular uchun ayon edi. Ammo bu jarayon organik tarzda sodir bo'ldi, ya'ni Pekinda mintaqaga qanday ta'sir o'tkazish bo'yicha aniq reja yo'q edi. Beixtiyor imperiya g'oyasi biz mintaqaga borib Xitoy eng ta'sirli o'yinchi ekanligiga amin bo'lganimizdan keyin tug'ildi. Lekin Pekinda strategik qarashga ega bo'lgan odam yo'qligi ayon edi, dedi Pantucci Ozodlik bilan suhbatda. Ammo ularning loyihasi o'z yakuniga yaqinlashar ekan 2014 yilda fojia yuz berdi. Afg'onistondagi Amerika universitetida yangi lavozimga tayinlangan Petersen Tolibon tomonidan Kobulda uyushtirilgan portlashda halok bo'ldi. Poytaxt restoranda portlagan bomba 20 kishi umriga zomin bo'ldi. Hujumdan so'ng kitob loyihasi to'xtab qoldi. Pantucci oila qurdi, yangi ishlarda ishladi. Pandemiya boshlanishi ortidan esa marhum do'sti bilan boshlagan kitobni tamomlashga vaqt topildi. Kitob nihoyat e'lon qilinganidan mamnunman. U nafaqat Petersenga bag'ishlov, balki men o'z hayotimning bir qismini bag'ishlagan mavzudir, dedi Pantucci. Xuddi hayotimning bir bo'limini yopayotgandekman. 2014 yildan beri Markaziy Osiyoda juda ko'p narsa sodir bo'ldi. Bunga qadar Shanghai hamkorlik tashkiloti kengaydi. Xitoylik bizneslar mintaqaga kirib keldi. Pekin ehtiyotkorlik bilan Tojikistonda xavfsizlik sohasiga kirib bordi. Shuningdek, bir kamar, bir yo'l tashabbusi tufayli Xitoy mintaqada kundalik hayotga ko'proq singdi. Xitoy siyosati esa mintaqa shakllanishida o'z ta'sirini ko'rsatdi. 2017 yilda Xitoyning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh Shinjon viloyatida boshlangan shafqatsiz repressiya ortidan 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlar qamoqxona va lagerlarga uloqtirildi. AQSh 2021 yil avgust oyida o'z qo'shinlarini Afg'onistondan palapartish tarzda olib chiqib ketgani va Tolibon hokimiyatga qaytgani ortidan esa Xitoyning mintaqadagi ta'siri uchun yangi imkoniyatlar ochildi. Pekinning Moskva bilan munosabatlari ham o'zgardi. Joriy yilning fevral oyida Si va Rossiya prezidenti Vladimir Putin yirik strategik hujjatni imzolab, ikki mamlakat o'rtasida cheklovsiz hamkorlikning yangi davri boshlanganini e'lon qilishdi. Ammo bu o'zgarishlar davomida Pantucci va Petersenning Xitoyning Markaziy Osiyodagi ta'siri haqidagi fikri to'g'riligicha qoldi. Ikki muallif Pekinning mintaqadagi ta'siri g'alati befarqlik bilan ajralib turadi degan fikrni ilgari surishdi. Ulkan iqtisodiy aloqalar, geografik yaqinlik va bir-biriga o'xshash ichki tashvishlar Xitoy asosiy o'yinchi ekanligini anglatadi. Ammo Pekin mintaqadagi kengroq muammolarga qiziqmaydi va buning o'rniga tor doirada o'z qiziqishlariga e'tibor qaratadi, dedi Pantucci. O'tmishda Markaziy Osiyoning bir qismi bo'lgan va 1949 yildagina rasman Xitoy tarkibiga kirgan Sharqiy Turkiston uzoq vaqtdan beri Pekinning mintaqaga oid rejalarining ajralmas qismi bo'lib keladi. Xitoy hukumati Shinjondagi islomiy ekstremizm yuzasidan xavotir izhor qilib, o'z lager tizimini oqlab keladi. Xitoy siyosatchilari Markaziy Osiyoni mamlakat xavfsizligi uchun strategik mintaqa deb bilishadi. Pekinning Shinjondagi iqtisodiy sharoitni yaxshilash uchun ishlab chiqilgan G'arbni rivojlantirish strategiyasi viloyatga qo'shni mamlakatlarda barqarorlikni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Bu esa Xitoyning alohida viloyatlariga solishtirganda juda kichik milliy byudjetlarga ega Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun qulay moliyaviy imkoniyatdir. Xitoyiston kitobida bu holat yaqindan ko'rib chiqilgan. Bir tomondan Pantucci va Petersen Markaziy Osiyo Xitoy uchun qaysidir ma'noda laboratoriya bo'ldi degan fikrni ilgari surishdi. Ammo ayni damda Pantucci Xitoy Markaziy Osiyoda umumiy manzaraga unchalik qiziqmayotgani, shuningdek mintaqaning iqtisodiy yoki siyosiy muammolarni hal qilish yo'lida aralashishga oshiqmayotganini aytdi. Xitoy dunyoning eng yirik iqtisodlaridan biri va shundoq qo'shni. Bu esa tabiiyki, mamlakat Markaziy Osiyoga katta ta'sir o'tkazishini anglatadi. Ammo bu Xitoy rahbariyati uchun katta ahamiyatga ega emas, dedi u. Bu dinamika mintaqaning kelajagi uchun ko'plab savol tug'diradi, ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga bosqini fonida. Rossiya yanvar oyida Qozog'istonga qilgan harbiy intervensiyasi Moskva hamon Markaziy Osiyo uchun tashqi xavfsizlikka asosiy kafil bo'lib qolayotganini ko'rsatdi. Ammo Ukrainadagi urush Xitoyning ta'sirini yanada oshirishi hamda Rossiya ta'sirini cheklashi mumkin. Qozog'iston va O'zbekiston hukumati Moskvaning Ukrainaga bosqini yuzasidan xavotir izhor qildi. Shuningdek, Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarning iqtisodiy zarbasi hamda Rossiya armiyasining yo'qotishlari-yu strategik xatolari Rossiya hamkor mamlakat qatori qozongan obro'siga yanada ko'proq putur yetkazishi mumkin. Bir tomondan bu holat mintaqada Xitoyning iqtisodiy va siyosiy ta'siri kuchayishiga zamin yaratadi, ammo Markaziy Osiyo bo'ylab beqarorlik davom etayotgan bir paytda Rossiya Ukrainadagi urush fonida mintaqaga qanchalik e'tibor qaratishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Xitoyning ta'siri kuchayishi kengayayotgani haqidagi hikoya bundan nari faqat avj oladi. Ammo asosiy savol, muammolar yuzaga kelganda nima bo'lishida? Xitoy muammolarni tuzatishga tayyormi yoki yo'qmi, bilmayman, dedi Pantucci.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Mariupolga yangi ultimatum qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning sharqiy viloyatlariga hujumlarini kuchaytirgan Rossiya Mariupol shahridagi sanoat majmuasiga qamalib qolgan ukrainalik himoyachilarga taslim bo'lish talabi bilan yangi ultimatum qo'ydi. G'arb hukumatlari Ukrainaga og'ir artilleriya jo'natish va tajovuzkor Moskvaga qarshi yanada ko'proq sanksiyalar joriy etishga va'da berdi. Rossiya qurolli kuchlari Chin insonparvarlik tamoyillariga asoslangan holda 20-aprel kuni Moskva vaqti bilan soat 14:00 dan boshlab millatchi batalyonlar jangarilari va xorijiy yollanma askarlarga harbiy amaliyotlarni to'xtatishni va qurollarini tashlashni yana bir bor taklif qiladi, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotida. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlari 20-aprel kuni erta tongdan ukrainalik harbiylar va tinch aholi vakillari qamalda qolgan Mariupoldagi Azovstal polat zavodiga hujumlarni davom ettirayotgan ma'lum qildi. Mariupolning qamalda qolgan Azovstal elektr stansiyasidagi ukrainalik qo'mondon yordam so'rab, dengiz piyoda qo'shinlari so'nggi kunlarni yashayotganini aytdi. Dushman bizdan 10 baravar ko'p, dedi 36-chi alohida dengiz piyodalari brigadasidan Sergey Valina. Ukraina kuchlari so'nggi 24 soat ichida Donetsk va Luganskda Rossiya qo'shinlarining 10 ta hujumini qaytardi, dedi ukrainalik harbiylar. Kiyev va Moskva 29 martdan beri yuzma-yuz muzokaralar o'tkazmayapti. Ularning buzilishida tomonlar bir-birini ayblamoqda. Keyingi yuzma-yuz muzokaralar qachon bo'lishini aytish qiyin, chunki rossiyaliklar maxsus operatsiyaning 2-chi bosqichiga jiddiy kirishgan, dedi Ukraina prezidenti maslahatchisi Mikhail Podolyak. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina mojarosini muhokama qilish uchun ittifoqchilarining virtual uchrashuvini o'tkazdi. Videokonferensiyada Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Ruminiya, Polsha, Italiya, Kanada va Yaponiya rahbarlari qatnashgan. Konferensiyadan so'ng ishtirokchilar Ukrainaga yordam hajmini ko'paytirishga kelishib olgan. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, biz ularga ko'proq o'q-dori yetkazib berish va harbiy yordam ko'rsatishda davom etamiz, dedi. Shuningdek, u yangi sanksiyalar ham tayyorlanayotganini qo'shimcha qildi. Keyingi bosqichda Ukrainaga artilleriyalar yuboriladi, dedi Bayden jurnalistlarga. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson urush artilleriya mojarosiga aylanishi va Ukrainaga ko'proq artilleriya kerak bo'lishi haqida gapirdi. Biz ularga boshqa ko'plab yordamlar qatorida bu masalada ham ko'mak beramiz, dedi Jonson. Germaniya kansleri Olaf Scholz Berlin Germaniya sanoatidan to'g'ridan-to'g'ri Ukrainaga qurol yetkazib berishni moliyalashtirishga va'da berdi. Uning aytishicha, Germaniya tomonidan yetkazib berilishi mumkin bo'lgan qurollar sirasiga tankga qarshi qurollar, havo hujumidan mudofaa qurilmalari, o'q-dorilar va artilleriya to'qnashuvida qo'llanilishi mumkin bo'lgan uskunalar kiritilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaga ittifoqchilar omborlarida yillar davomida saqlanayotgan qurollar berilishi kerakligi haqida gapirdi. AQSh mudofaa vazirligi matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, Ukraina armiyasi qo'shimcha samolyotlar va shikastlangan samolyotlarni ta'mirlash uchun ehtiyot qismlar olgan. Pentagonda jurnalistlarga bergan intervyusida Kirby qaysi davlatlar samolyotlar berganini batafsil ochiqlamadi, ammo Qo'shma Shtatlar ehtiyot qismlarini jo'natishda yordam berganini aytdi. Deyarli 8 haftalik urushda Kiyev va boshqa yirik va strategik shaharlarni qo'lga kirita olmagan Moskva endigi maqsadi 2014 yildan beri Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ayirmachilar nazoratida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarini to'liq qo'lga kiritish ekanini aytmoqda. Ukraina bosh shtabi avvalroq minglab rus qo'shinlari sharqdagi 480 km uzunlikdagi front chizig'i bo'ylab hujumni kuchaytirayotganini aytgan edi. Zelenskiy esa buni Donbas jangining boshlanishi deb atagan. Ukraina ommaviy axborot vositalari Donetsk viloyatidagi Mariyanka, Slavyansk va Kramatorsk shaharlari kuchli o'qqa tutilganini xabar qildi. Rasmiylar Rossiya kuchlari Donetsk, Lugansk va Xarkov viloyatlarining deyarli butun front chizig'i bo'ylab Ukraina mudofaasini yorib o'tishga urinayotganini aytmoqda. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Xarkovga tushgan snaryadlar va raketalar turar joy va boshqa binolarni vayron qilgan, 4 kishi halok bo'lgan, 14 kishi yaralangan. Lugansk viloyati gubernatori Sergey Gaydai Rossiya kuchlari har tomondan hujum uyushtirayotganini, rasmiylar esa aholini evakuatsiya qilishga urinayotganini va tinch aholi orasidagi qurbonlar sonini aniqlash imkonsizligini xabar qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Rossiya Mariupolga yangi ultimatum qo'ydi. AIBdan ketishga majbur bo'lgan G'ofur Rahimovga O'zbekistonda lavozim berildi. Andijon hokimi Bo'stonlik yoshlarga bergan 16 gektar yer qaytarib olindi. Xitoyiston, Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siri haqida kitob chop etildi. Mirziyoyev mahallabay ishlashda oqsoqlikka yo'l qo'ygan 30 dan ziyod rahbarni ishdan bo'shatdi. Davstat.com O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan yilga nisbatan 5.8%ga o'sdi. Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasida aviaqatnov soni oshadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Kamoliddin Rabbimov Ichki ishlar vazirligi xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 17 aprel kuni mayda bezorlik va Ichki ishlar vazirligi xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib hibsga olingan mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov 18 aprel oqshomida ozodlikka chiqarildi. Bu haqdagi xabarni uning o'zi Facebook sahifasida tasdiqladi. Rabbimov 17 aprel kechki soat 19:00 Toshkentning Chorsu bozorida Ichki ishlar vazirligi xodimlari olib borgan reydga aralashib xato qilganini aytgan. U o'ziga nisbatan jarima belgilangan ganini tasdiqlagan va tarmoq faollaridan ishni siyosiylashtirmaslikni so'ragan. Ishning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Kamoliddin Rabbimovning o'zi qolgan tafsilotlarni keyinchalik bildirishga harakat qilishini aytgan. Rabbimovning 17 aprel kuni hibsga olinganini Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov oradan bir kun o'tib 18 aprel kuni tasdiqlagan edi. Ichki ishlar vazirligi xabarida 17 aprel kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumani Chaqar mahallasida o'tkazilayotgan sanitariya profilaktik tadbirlar jarayonida fuqaro KR xizmat vazifasini bajarayotgan xodimlar faoliyatiga asossiz aralashib, ularning ishiga to'sqinlik yaratib, qonuniy talablarni bajarmagani aytiladi. Ammo bu asossiz aralashuv va qonuniy talablarning nimadan iborat bo'lgani ma'lum emas. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Kamoliddin Rabbimovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183, 194 hamda 195 moddalari bilan materiallar rasmiylashtirilgani va Shayxontohur tuman sudiga yuborilganini ma'lum qilgan. Mahalliy jurnalistlar Kamoliddin Rabbimovning o'ziga tayanib, unga nisbatan 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlangan va u Toshkentning panelli nomi bilan bilingan ma'muriy qamoqxonasiga olib borilganini aytishgan. Rabbimovning hibsga olingani haqidagi xabarlarga mass media fondi rahbari Komil Allamjonov ham munosabat bildirdi. U Kamoliddin Rabbimov atrofidagi vaziyatdan tashvishda ekani haqida yozdi. Kamoliddin Rabbimov O'zbekistondagi kam sonli mustaqil siyosatshunoslardan biri. U 2005 yildagi Andijon voqealari ortidan O'zbekistonni tark etgan va 10 yildan ko'proq Fransiyada yashab, o'tgan yili O'zbekistonga qaytgan edi. Kamoliddin Rabbimov 15 aprel kuni Ozodlik dasturida jurnalist Anora Sodiqovaga tahdid qilingani haqidagi xabarlarni sharhlarkan, O'zbekistonda so'z erkinligi masalasida ziddiyatli vaziyat yuzaga kelganini aytgan. U 35 million aholi yashaydigan mamlakatda surishtiruvchi jurnalistlarning kamligini ta'kidlagan edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari so'nggi paytlarda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan o'rtaga chiqqan nisbiy so'z va matbuot erkinligida ortga ketish kuzatilganini qayd etgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi toraib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi vakillari 2-9 aprel kunlari O'zbekistonga safar qildi. Komissiya vakillari mamlakatda davlat idoralari, fuqarolik jamiyati institutlari va faollar bilan uchrashdi. Komissiya vakillarining O'zbekistonga tashrifidan so'ng uning mamlakatda diniy erkinliklar bo'yicha hisoboti e'lon qilindi. Tadqiqot xulosalari O'zbekistonning diniy va siyosiy mahkumlari repressiya asorati muhokamasi deb ataladi. Hisobotda komissiya eksperti, Kaliforniya universiteti professori Stiv Sverd Lov hamda komissiya vakillarining kuzatuvlari tilga olinadi. Hisobot O'zbekistonda vijdon, e'tiqod erkinligi va qamoqxona tizimiga bog'liq bunday fundamental masalalar uzoq vaqtdan beri O'zbekiston huquq himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi va BMT organlari uchun tashvish uyg'otadigan inson huquqlari sohasidagi muammolar ro'yxatining tepasida kelmoqda deb boshlanadi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, Islom Karimovning 27 yillik qattiq qo'l boshqaruvi davrida diniy erkinliklar masalasini batafsil o'rganish deyarli mumkin emas edi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi homiyligida o'tkazilgan mazkur tadqiqotlarni professor Stiv Sverdlov olib borgan. 113 tadan ortiq batafsil suhbatlar va keng ko'lamli tadqiqotlar asosida o'tkazilgan 1 yillik o'rganish natijasi 76 betdan iborat xulosada jam bo'lgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati 2000 dan ortiq oddiy dindorlarni hanuz qamoqda saqlayotgani ma'lum bo'ldi. Muallifalarga ko'ra, O'zbekiston diniy mahbuslari konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish yoki taqiqlangan guruhlarga a'zolikda ayblanib qamoqqa olingan. Jinoyat qonunchiligidagi moddalar shunchalik noaniq va kengki, ular O'zbekistonning inson huquqlari va din erkinligi sohasidagi shartli xalqaro majburiyatlarini buzmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning diniy mahbuslari, jumladan ushbu hisobotda batafsil bayon etilgan 81 nafar tashvish uyg'otayotgan alohida diniy mahbuslarning tutib turilishiga oid ishonchli dalillar yo'q, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan buyon bir qator islohotlarni, jumladan diniy va siyosiy mahbuslarning ayrim toifalarini ozod qilishni va 20 mingdan ortiq mustaqil musulmonlarni va ularning qarindoshlarini gumon qilinayotgan ehtimolli diniy ekstremistlarning sharmandali qora ro'yxatidan chiqarishni boshlagan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati 65 nafardan ziyod yuqori martabali siyosiy mahbuslarni va diniy mahbuslarning katta aniqlanmagan guruhini ozod qilgan. Biroq diniy mahbuslarga nisbatan BMTning chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirib, ozod qilingan va qamoqda qolayotgan diniy mahbuslarga xos statistikani e'lon qilmay kelmoqda. AQSh komissiyasining iddaosicha, mazkur hisobotning maqsadi diniy mahbuslarning taxmin qilinayotgan soni va saqlashning hozirgi sharoitlari haqida ishonchli ma'lumot olishdir. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi va komissiya eksperti Sverdlov 2020 yil sentyabrida O'zbekistonning bir qancha davlat idoralariga Toshkentda rasmiy uchrashuvlar o'tkazish uchun so'rovnoma va murojaatlar yuborgan. Ayni paytda komissiya vakillari AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari bilan birgalikda qamoqxona islohotlarini amalga oshirish va ruxsat etilgan diniy faoliyat chegarasini o'rganish maqsadida hukumat amaldorlari bilan muzokaralar o'tkazgan. Shunga qaramay, o'rganishlar natijasiga ko'ra O'zbekiston hukumati o'nlab yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun foydalangan. Mamlakat jinoiy va ma'muriy qonunchiligi, O'zbekiston konstitutsiyasi va fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hamda boshqa bir qator majburiy xalqaro hujjatlar bilan kafolatlangan vijdon va din erkinligi va so'z erkinligini cheklashda davom etmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonning yopiq qamoqxonalarida hozirgi kunda 1176 va manzil koloniyalaridagi 1000 nafar diniy va siyosiy mahbuslar jazo muddatlarini o'tamoqda. Ularning umumiy soni 2176 nafarni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi 43 qamoqxonada 22867 nafar mahbus mavjud edi. Hisobot mualliflarining qamoqxonalarga muntazam ravishda tashrif buyuruvchi qarindoshlar bilan o'tkazgan suhbatlari, advokatlar va huquq himoyachilari bilan muloqotlariga ko'ra, diniy va siyosiy mahkumlar soni eng kamida 2176 ekani oydinlashadi. O'zbekistonning hukumat 10 yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun qo'llab kelgan jinoyat va ma'muriy qonunlari va boshqa xalqaro hujjatlarda kafolatlangan din va vijdon erkinligi, so'z erkinligi, shu jumladan boshqalar bilan uchrashib, diniy marosimlarni birgalikda ado etish, o'z e'tiqodlari bo'yicha ta'lim olish va ta'lim berish, shuningdek diniy adabiyotlarga ega bo'lish kabi erkinliklarga haqoratli cheklovlarni o'rnatadi, deyiladi hisobotda. Mualliflarga ko'ra jinoyat kodeksining ekstremizm va terrorizmning aniq belgilanmagan tushunchalaridan iborat qoidalari hukumat uchun dindor va boshqa shaxslarni ta'qib qilishning oddiy usuli sifatida hukumatga xizmat qildi. Jumladan ko'plab qoidalar hukumatga 2021-yilning martida komissiya va BMT tomonidan taklif qilingan diniy ekstremizm va konstitutsiyaga xilof faoliyatga oid tuzatishlarning inobatga olinmagani inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqni buzadi. Komissiya vakillarining iddaosicha diniy va siyosiy mahbuslarning ozod qilinishi hukumatning diniy va siyosiy islohotlarga jiddiy qarashiga umid baxsh etgan. So'nggi 4.5 yil ichida ozod qilingan mahbuslar soni Karimov davrida har yili o'rtacha hisobda ozod qilingan 1 yoki 2 mahbusdan keskin farq qiladi. Bu esa O'zbekiston hukumati O'zbekistondagi barcha diniy va siyosiy mahbuslarni ozod etishi mumkin degan umid uyg'otadi. Biroq hukumat sobiq diniy va siyosiy mahbuslarga qonuniy himoya qilish imkoniyatini, xususan adolatsiz hukmlarni bekor qilish va reabilitatsiya asoslari uchun imkon yaratmagan. Komissiya vakillariga ko'ra 81 nafar asossiz qamoqqa olingan dindorlar hamon qamoq jazolarini o'tamoqda. Ularning ishi adolatli mahkamada ko'rilishi lozim. Hisobotda 81 nafar mahkumga oid ishlar tafsiloti keltiriladi. Hisobot xotimasida mamlakatda yuzaga kelgan nisbiy diniy erkinliklar doirasi qaytadan toraya boshlagani aytilgan. Mazkur hisobot yuzasidan O'zbekiston hukumati hozircha munosabat bildirgani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga urushining ilk kunlari Kiyev va atrofida ishlab kelgan 11 nafar o'zbekistonlik bedarak yo'qoldi. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa uzilganiga 1.5 oy bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lumot bergan Ukrainadagi Aydar batalyoni sobiq jangchisi, asli Jizzaxlik Shavkat Muhammad, muhojir yigitlar yaqinlari bilan oxirgi marta Kiyev viloyati Bucha tumani Buzovaya qishlog'idan aloqaga chiqqanini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida Buzovayaga qo'shni bo'lgan Kalonshina qishlog'ida mahalliylar tomonidan olingan video ham mavjud. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shavkat Muhammad o'zbek muhojirlar rus zobitlari tomonidan asirga olingan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi.
Ijtimoiy tarmoqlardan shaxsiga xat kelib tushdiki, mana shu ro'yxat 11 ta o'zbekistonlik yigit o'sha Kiyev ostonalarida aynan qattiq janglar bo'lgan joyda bedarak yo'qolgan deb tanish bilishlarga, do'stlarga aytdimki, mana shuni tarqatinglar. Menga ularni uydagi anaqalarni, telefon raqamlari biron-bir aloqa bog'lash uchun o'sha tarqatinglar dedim. Qarang, 11 ta yigit ro'yxati menga kelgan bo'lsa, bulardan 7 tashisi bizning mahalladamiz, Surxondaryo viloyatidan. 7 ta yigit bizning mahalladan deb aytdi. Pasportini, kopiyalarini menga yubordi. Bu yigitlar asirda bo'lgan, keyin asirdan qochganda Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichikroq aholi punktida 3 kun yashashgan. Oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir prosesdan chiqdi. Hozir hech qanaqa xabar yo'q, bu yigitlar ham aytayaptiki. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'shanga men hozir tashvishlanib o'tiraman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim endi.
Dedi Shavkat Muhammad. U o'zbekistonlik muhojirlarning taqdiriga oydinlik kiritishda ular bilan bog'liq har qanday ma'lumot ahamiyatli ekanini ta'kidlaydi.
Menga hozir ularni anaqa oxirgi marta menga shunaqa ma'lumotlar kerakki, ular Ukrainada qaysi shaharda qachondan boshlab yashagan, o'sha aholi punktlarida qachondan boshlab yashagan, qayerda ishlagan, ishxonasining nomi nima, o'sha yerda kimlar bilan do'stlashgan, kimni qaysi nomerdan uyga telefon qilgan, balki o'rtoqlaridan telefon qilgan bo'lishi mumkin. O'sha biron-bir suratga bo'lgan, surat yoki video jo'natgan bo'lsa, geodanlikni aniqlash uchun bu narsa juda muhim. O'sha men borib, o'sha qadamma-qadam o'sha hodisalarni tiklab, har bir mayda-chuyda e'tibor qilmaydi, qilmasa bo'ladi degan narsa bu yerda yo'q. O'sha ma'lumotlar hozir juda muhim.
Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i urushning ilk kunlari rus harbiylari tomonidan egallab olingan edi. Aynan shu qishloqda tinch aholi vakillarining ommaviy qirg'ini dunyoni larzaga soldi. Butkul vayron qilingan Buzovayada Rossiya kuchlari tomonidan sodir etilgan ommaviy qotilliklar g'arb davlatlari rahbarlari tomonidan genotsid deb ataldi. Xalqaro hamjamiyat rus armiyasi va Rossiya hukumatini harbiy jinoyatlarda aybladi. Putin rejimi bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelmoqda. Ozodlik Buzovayda bedarak ketgan migrantlar ishi Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi nazoratida ekanini ham aniqladi. O'zini Abror deb tanishtirgan O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi vakili Surxondaryolik bolalarning bedarak ketganini tasdiqladi va ularning O'zbekistondagi yaqinlari bilan aloqada ekanliklarini aytdi. 11 nafar ekani aytilayotgan bu muhojirlarning aksari Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan. Denov tuman hokimi yordamchisi Abjalil Qodirov Ozodlik bilan suhbatda bu yigitlardan birini shaxsan tanishini aytib, ular bilan Ukrainada urush boshlangandan beri aloqa uzilganini tasdiqladi.
O'sha ro'yxatdagi bolalarni bittasini men tanib qoldim. Majitov Firdavs Husaynovich. U mening mahalladoshim. Hozir ota-onasiga, ota-onasi bilan bog'lanmoqchi bo'ldim, afsuski bog'lana olmadim. Bilamanki, o'sha Ukraina hududida shu bola haqiqatan ham bedarak yo'qolgan, aloqa yo'q. Ota-onasi bilan umuman telefoni ham, boshqa narsa ham xabari yo'q.
Qachondan beri xabar yo'q ular bilan?
Ular pachti bir 20-25 kunlar bo'ldi-da. Pachti urush, shu urush boshlangandan beri 4-5 martlardan beri xabar yo'q-da, xabar domdaraksiz-da ular. U Surxondaryo viloyat, Denov tuman, Sunbula mahalla fuqarosi. Yoshi taxminan shu 23-24 yoshlarda. Anaqa nimaga ishlagan? Ano lavash. O'ylanmagan oilada ikkinchi farzandu, zora biron nima chiqib qolsa,
dedi Denov tuman hokimligi mulozimi. Bedarak ketgan yigitlarning ko'pini shaxsan taniganini aytgan yana bir suhbatdosh esa ular Kiyevda shaurma pishirib sotgan bir tarmoq ishchilari ekanini aytadi.
Telefon qilgan oxirgi marta bu zavoda bo'lgan. Shuyerda o'chgandan keyin ularni telefona nima zaryadga berishga endi imkoniyat bo'lmagan. Kun oxirgi marta telefon bilan gaplashganda bizni joyimizga ham tanka keldi deganda shu telefonlar keyin o'chganidan na aloqa bor, na hech narsa yo'q. Ular mana kioskalarda Kiyev shahrida shaurmaga ishlagan. Bir-birini chaqirib shaqa ishlashayotgan bo'lgan. Hammasi Surxondaryolik bo'lishi mumkin. Avval Kiyevda o'ziga portlash bo'lgan-ku. Keyin qishloqqa chiqqan. 3 kunmi shunday qishloqqa turgan. 3-chi kun o'zi qishloqqa ular 50 kishidan ziyod odam bo'lgan. Ikkita mashinaga chiqib ketishgan nimaga Polshaga qarab. Ikkita mashinaga chiqqani ketganda qolgani qolgan. Qolgani yo'l bilan chiqib ketamiz deganda shu balki 26, balki 27, balki 28 shu atrof kunlari. Qarachi 24-chi kun portlash bo'ldi-ku. Mashina avval taksi zakaz qilgan, taksi yarim yo'lga kelganda o'qqa tutilgan taksini taksi orqaga qaytgan. Bular qo'rqgan, ular chiqmagan. Ikkitasi ulardan chiqib biz ketamiz yo'l bilan deb oldinroq chiqqan yo'lga. Yo'lga chiqib bu mashinada u mashinada qilib vagongacha yetib olgan. Shu bilan mana bu ikkita ajralgan yetib keldi, ular qop ketishgan.
Dedi ismini ochiqlamagan suhbatdosh. Shavkat Muhammad O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi Surxondaryolik migrantlar qidiruvlarida ko'maklashayotganini ham alohida ta'kidladi. U 15 aprel kuni Kiyev viloyati Bucha tumaniga qarashli Kalonshina qishlog'ida o'zbek muhojirlar tushgan video tasvirni ozodlikka taqdim etdi. Videoda o'zbekistonlik ekanini aytayotgan yigitlar o'zlarini tanishtiradi. Ozodlik video 3 mart kuni Kalonshina qishlog'ida olinganini aniqladi. Qishloqdagi hududiy harbiy bo'linmaning o'zini Leonid deb tanishtirgan zobiti muxbirlarimiz bilan telefon orqali suhbatda o'zbekistonliklarni ko'rganini aytadi.
Informatsiya shu kuni prishli z buzovoy, там було подвалі чи цеху, хазяїн їхній там начальник якам. Прилетів, коли почалась.
Бу yigitlarni 28 yoki 29 mart kuni uchratib qoldik. Ular Buzovaya tomonidan kelyapti ekan. U yerda bir necha kun yertolada jon saqlashgan ekan. Ular Baryazivka tomonidan ariq bo'ylab Kalonshinaga kelishdi. Ularni mahalliy baza qorovuli Ilya o'z vagonchasida joylashtirdi bir necha kunga. Ularga oziq-ovqat berdik. Bittasini oyoq kiyimi loyga botgan ekan. Men unga o'zimni etigimni berdim. Hujjatlarini ko'rsatishdi. Hammasi joyida ekan. 3 mart kuni chiqib ketibdi qishlog'imizdan. Biz transport bilan ularga yordam bera olmasdik, chunki otishma boshlandi. Ular bilishimcha Kiyev trassasi tomon Ukraina qurolli kuchlari qo'riqlayotgan hudud tomon chiqib ketgan. Lekin keyinroq menga u trassada rus snayperlari otayotgani, hech kimni o'tkazmayotganini aytishdi. O'zbek bolalar taqdiri nima bo'ldi? Білмайман.
Там працювали снайпери в місцевості на той момент. Снайпери-окупанти, і якби дуже велика вірогідність того, то могло б їх не статися.
Деді Україна Харбі. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, urush boshlangungacha Ukrainada 4300 nafar o'zbekistonlik bo'lgan. Ular asosan Ukraina universitetlarida o'qiyotgan talabalar, tadbirkorlar va mehnat muhojirlaridir. O'zbekiston hukumati 26 ta reys bilan 6000 dan ziyod o'zbekistonlikni urush harakatlari ketayotgan hududlardan olib chiqqanini ma'lum qilgan. Biroq ozodlikka kelib tushayotgan xabarlardan Ukraina hududida, jumladan urush harakatlari ketayotgan mintaqalarda hanuz o'zbekistonlik vatandoshlar qolmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Jurnalist tahdid sabab o'zbek oligarxi haqidagi maqolasini saytdan o'chirdi. Ombudsman bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtatishni talab qildi. Ekspert yangi aeroport bahonasida pul o'zlashtirilishi ehtimolidan bahs etdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. On 13 aprel kuni Rost 24 saytida jurnalist Anora Sodiqovaning xalqaro moliyaviy kriminallar ro'yxatida ko'ringan o'zbek oligarxi nomli maqolasi e'lon qilingan. Maqolada Pandora Papers hujjatlarida nomi qayd etilgan o'zbekistonlik tadbirkor Jahongir Usmonovning faoliyati xususida so'z borgan. Jurnalist o'z surishtiruvida O'zbekiston futbolining bir necha yillik rahbari, marhum senator Mirabror Usmonovning o'g'liga tegishli bir necha kompaniyalarning zanjiri ofshor hududlarga, moliyaviy jinoyatlarga tomon yetaklashini aytadi. Shuningdek, jurnalist tadbirkor yirik mablag'larini yashirish, xorijdagi ofshor kompaniyalar hisob raqamlariga olib chiqish uchun Ezgu Maqsad xayriya fondidan foydalangan bo'lishi mumkinligi bildiradi. Bu haqida maqola va video material e'lon qilingach, oradan ko'p o'tmay Anora Sodiqova tahdidlar sabab ularni tarmoqdan o'chirishga majbur bo'lgan. Men fondga intervyu uchun borganimdayoq tepadagilarning familiyalarini aytishdi. Go'yo men bu signaldan so'ng surishtiruvni to'xtataman. Bir oy izlanib, faktlar asosida material tayyorladik va e'lon qildik. Biroq sherigimning raqamiga qo'ng'iroq qilishib, tinch hayot kerak bo'lsa, materialni olib tashlashimiz kerakligini aytishgan. Shundan so'ng maqolani saytdan olishga, YouTube sahifasidan o'chirishga majbur bo'ldik, deydi Anora Sodiqova Human News saytiga. Bu voqea jamoat faollari va jurnalistlarni tashvishga solgan. Jurnalist Anora Sodiqova atrofida bo'layotgan holatdan biz xavotirdamiz. Qonun ustuvor davlatlarda har qanday ziddiyatli holatlar agar u bo'lsa, faqat sud orqali hal qilinishi kerak. Jurnalistga tahdid qilishga, umuman tahdidlarga hech kim haqli emas. O zamonlar o'tib ketdi. Qaytarishga urinmang. Fond bu holatni kuzatib boradi, deb yozdi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Ammo ayni paytda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari jurnalistga tahdid yuzasidan biron munosabat bildirgani yo'q. Farg'ona vodiysida hududdagi har uchala viloyat uchun yagona bo'lgan xalqaro aeroport qurilishi kutilmoqda. Rasmiy izohga ko'ra, Andijon, Namangan va Farg'ona aeroportlari shaharlar ichida joylashgan va atrofi bino inshootlar bilan zich o'ralgani sababli ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov yangi aeroport tashabbusini captive loyiha deb atadi. O'zi vodiydagi 3 aeroportning quvvatidan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan emish. Ey baraka topkur, avval bir salohiyatini ishlatib olinglar. Bundan 25 yil avval ham Andijon aeroporti kuniga 7-8 ta reys qabul qilgan. Hozir haftasiga shuncha reys yo'q, deb yozadi ekspert. Bakirov yangi aeroportni qurishdan asl maqsad aviatsiya biznesini oshirish ekanini shubha ostiga olgan. Agar aksi bo'lganida avval modellashtirilgan iqtisodiy asoslari keltirilardi. Bu aeroport qurilishi loyihalash va pudrat ishlari bilan imkon qadar ko'p pul o'zlashtirishga qaratilgan navbatdagi milliard dollarlik captive loyiha bo'ladi. 6 yillik tajribamiz inobatga olinsa va captive loyihalar o'zlashtiruvchilarining sanoqli vakillarini nomma-nom bilishimizdan kelib chiqilsa, aeroport quruvchisi ham yana begona bo'lmaydi, deb yozadi muallif. O'zbekiston kanadek yopishib olgan 4 oligarx o'g'rini boqish uchun butun resurslarni ularning foydasiga taqsimlashga ko'z yumadigan boy davlat emasligini ta'kidlagan Bakirov bu borada birgina Kutaisi aeroporti tarixini o'rganib chiqishni tavsiya etgan. O'zbekiston fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining tabiiy fanlar instituti qayta tiklanuvchi energiya bo'limi boshlig'i Yusuf Kamolov Beruniy tumanida birinchi shamol elektr stansiyasi ishga tushirilishi haqida gapirdi. 100 megavatt quvvatli yangi shamol elektr stansiyasi 120 ming xonadonni energiya bilan ta'minlashi kutilmoqda. An'anaviy usulda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun gaz va neft kerak. Shamol elektr stansiyasi loyihasi esa tabiiy resurslarni tejashga xizmat qiladi. Ekspert ayni chog'da shamol hisobiga ishlaydigan stansiyalarning salbiy jihatlari, xususan qushlar uchun xavfli ekaniga ham e'tibor qaratgan. Stansiyaning parraklari juda katta bo'lib, ular soniyasiga 60 metr tezlikda aylanadi. Demak, o'ziga kelib urilgan qushlarni nobud qilishi turgan gap. Shu bois stansiyalar bunyod etiladigan joy dastlab ornitologlar tomonidan ham o'rganib chiqiladi. Ba'zi davlatlarda qushlarning ko'chish mavsumida stansiyalar faoliyati vaqtincha to'xtatib turiladi, deydi Kamolov. Olim ilmiy tadqiqotlar uchun katta miqdorda mablag' zarurligini ham yodga olgan. Xorijda biror ixtiro qilinsa ishonishadi va katta pulga sotib olishadi. Bizda aksincha negadir olimlarimizga ishonishmaydi. Bularning qo'lidan nima ham kelardi degandek loqayd munosabatda bo'lishadi. Bizning eng og'riqli va fojiali muammomiz ana shunda, deydi u. Eslatib o'tamiz, yaqinda O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev 2050-yilgacha mamlakatda tabiiy gaz, ko'mir va neft mahsulotlaridan yoqilg'i sifatida foydalanish to'xtatilishini ma'lum qildi. Toshkentda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga tegishli tibbiy klinika tantanali ravishda ochildi. Tadbirkorlikka qo'l urgan san'atkorning aytishicha, klinikani ochish oson bo'lmagan. Men ilgari ashulamni aytib yuraverar ekanman. Biznesmenlarni faqat boy odam deb bilar ekanman. Bechora biznesmenlarning qancha muammosi borligini o'zi bilar ekan xolos. Hokimlik-ku yakka o'zi qaror qabul qilishga qo'rqadi. Tumanga ariza bersangiz, shaharga jo'natadi. Undan keyin boshqasiga yuboradi. Xullas, hammasi asab buzarlik. Hokimlikdagilar klinika ochishga ruxsat berguniga qadar 1 yildan ortiqroq vaqt o'tdi. Undan keyin bank burnimizdan ipotkazib sudradi, deya hikoya qiladi xonanda. Usmonova bank xodimlaridan qattiq ranjiganini aytgan. Menku mayli, boshqa yoshlar ham biznes g'oyasi bilan bankka borsa shunday bo'laveradimi? Kreditni ham 22%dan berishdi. Bu kichkina mablag' emas. Yulduz Usmonova bo'lib shuncha qiyinchilik bilan kredit olsam, bu ketishda biz hech qachon o'smaymiz. Bank boshqaruvchilari 2-3 yilda o'zgarib tursa ham burni osmonu falakda ekan, deydi u. Xonanda suhbat davomida klinika uchun litsenziyani tanish bilishchiliksiz olgani haqida gapirgan. Ochig'i klinikaning ruxsatnomasini 1-2 so'm berib yoki Yulduz Usmonova man deb olganim yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidan tanish bilish qilsam ham bo'lardi. Atayin ustiga 1 tiyin pul bermay hammasini qonun doirasida qildim, deydi Usmonova. Yangi ochilgan klinika xonandaning birinchi tadbirkorlik ishi emas. Uning Sergeli tumanida tikuv fabrikasi ham bor. Intervyulardan birida Usmonova fabrikadan katta daromad olmasa-da yopa olmasligi haqida aytib o'tgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida yashovchi ayol farzandlariga jismoniy va ruhiy tazyiq o'tkazayotgani aks etgan video tarqalishi ortidan O'zbekistonning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova bayonot berdi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtating. Har bir bola zo'ravonlikdan himoyalanish huquqiga ega. Biz jamiyat sifatida buni qabul qilmasligimiz kerak. Biz ota-onalarning farzand tarbiyasi uchun mas'uliyatini kuchaytirishimiz, bolalarni shafqatsiz muomala va zo'ravonlikdan asrash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz lozim, deydi u. Yunusova bolalarning tahqirlanishi, kaltaklanishiga olib kelayotgan omillarga ham to'xtalgan. Ota-onalarning turmush sharoitining og'irligi, qashshoq va kambag'alligi, ularning spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi va o'z farzandlarini tashlab ketishi hamda migratsiyasi bolalarning qarovsizligi, tahqirlanishi yoki eksploatatsiyasi xavfini oshiradi. Bolalar zo'ravonlik holatlari haqida gapirmaydilar va shuning uchun kamdan-kam hollarda kerakli yordamni olishadi, deydi bolalar ombudsmani. Rasmiy vakil bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgani to'g'risidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishidan oldin mas'ul organlarga xabar berilishi maqsadga muvofiq ekanini aytgan. Chunki bolalar mavzusining ommaviy axborot vositalarida yoritishining o'ziga xos etikasi va qonun qoidalari, talablari bor. Jabrlangan bolalarni tanish mumkin bo'lgan ma'lumotlar berilmasligi kerak, deyiladi munosabatda. Xalqaro vaziyat sabab O'zbekistonda aholi uchun zarur 150 turdagi dori vositalarida uzilish bo'lishi xavfi mavjud. Qayd etilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda sohaga oid 50 ga yaqin muammo sanab o'tilgan va ularga hamon yechim topilmayotgani tanqid qilingan. Jumladan, qalbaki va kontrafakt dorilar sotilishiga haligacha barham berilmagani, mahalliy ishlab chiqaruvchilar amaliyotda 15% narx preferensiyasidan foydalana olmayotgani qayd etilgan. Misol uchun, 2021 yilda 24 turdagi qalbaki, 400 turdagi sifatsiz, 1,5 mingdan ziyod nomdagi kontrafakt va 2,5 ming nomdagi ro'yxatdan o'tmagan dori va tibbiyot buyumlari savdosi aniqlangan. Bosh prokuraturaga bu borada nazoratni kuchaytirish topshirilgan. Hududlarni dori vositalari bilan ta'minlanish holati ham mutlaqo qoniqarsiz deb baholangan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda yiliga 1.6 milliard dollarlik 1,5 mingdan ziyod turdagi farmatsevtika mahsulotlari iste'mol qilinadi. Shundan 647 turdagi dori va tibbiy buyumlar mamlakatda ishlab chiqarilgani holda har yili qariyb 1.2 milliard dollarlik mahsulotlar chetdan keltiriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi: O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi vakillari 2-9 aprel kunlari O'zbekistonga safar qildi. Komissiya vakillari mamlakatda davlat idoralari, fuqarolik jamiyati institutlari va faollar bilan uchrashdi. Komissiya vakillarining O'zbekistonga tashrifidan so'ng uning mamlakatda diniy erkinliklar bo'yicha hisoboti e'lon qilindi. Tadqiqot xulosalari O'zbekistonning diniy va siyosiy mahkumlari, repressiya asorati muhokamasi deb ataladi. Hisobotda komissiya eksperti, Kaliforniya universiteti professori Stiv Sverdlov hamda komissiya vakillarining kuzatuvlari tilga olinadi. Hisobot O'zbekistonda vijdon, e'tiqod erkinligi va qamoqxona tizimiga bog'liq bunday fundamental masalalar uzoq vaqtdan beri O'zbekiston huquq himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi va BMT organlari uchun tashvish uyg'otadigan inson huquqlari sohasidagi muammolar ro'yxatining tepasida kelmoqda deb boshlanadi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, Islom Karimovning 27 yillik qattiq qo'l boshqaruvi davrida diniy erkinliklar masalasini batafsil o'rganish deyarli mumkin emas edi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi homiyligida o'tkazilgan mazkur tadqiqotlarni professor Stiv Sverdlov olib borgan. 113 tadan ortiq batafsil suhbatlar va keng ko'lamli tadqiqotlar asosida o'tkazilgan 1 yillik o'rganish natijasi 76 betdan iborat xulosada jam bo'lgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati 2000 dan ortiq oddiy dindorlarni hanuz qamoqda saqlayotgani ma'lum bo'ldi. Mualliflarga ko'ra, O'zbekiston diniy mahbuslari konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish yoki taqiqlangan guruhlarga a'zolikda ayblanib qamoqqa olingan. Jinoyat qonunchiligidagi moddalar shunchalik noaniq va kengki, ular O'zbekistonning inson huquqlari va din erkinligi sohasidagi shartli xalqaro majburiyatlarini buzmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning diniy mahbuslari, jumladan ushbu hisobotda batafsil bayon etilgan 81 nafar tashvish uyg'otayotgan alohida diniy mahbuslarning tutib turilishiga oid ishonchli dalillar yo'q, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan buyon bir qator islohotlarni, jumladan diniy va siyosiy mahbuslarning ayrim toifalarini ozod qilishni va 20 mingdan ortiq mustaqil musulmonlarni va ularning qarindoshlarini gumon qilinayotgan ehtimolli diniy ekstremistlarning sharmandali qora ro'yxatidan chiqarishni boshlagan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati 65 nafardan ziyod yuqori martabali siyosiy mahbuslarni va diniy mahbuslarning katta aniqlanmagan guruhini ozod qilgan. Biroq diniy mahbuslarga nisbatan BMTning chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirib, ozod qilingan va qamoqda qolayotgan diniy mahbuslarga xos statistikani e'lon qilmay kelmoqda. AQSh komissiyasining iddaosicha, mazkur hisobotning maqsadi diniy mahbuslarning taxmin qilinayotgan soni va saqlashning hozirgi sharoitlari haqida ishonchli ma'lumot olishdir. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi va komissiya eksperti Sverdlov 2020 yil sentyabrida O'zbekistonning bir qancha davlat idoralariga Toshkentda rasmiy uchrashuvlar o'tkazish uchun so'rovnoma va murojaatlar yuborgan. Ayni paytda komissiya vakillari AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari bilan birgalikda qamoqxona islohotlarini amalga oshirish va ruxsat etilgan diniy faoliyat chegarasini o'rganish maqsadida hukumat amaldorlari bilan muzokaralar o'tkazgan. Shunga qaramay, o'rganishlar natijasiga ko'ra O'zbekiston hukumati o'nlab yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun foydalangan. Mamlakat jinoiy va ma'muriy qonunchiligi, O'zbekiston konstitutsiyasi va fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hamda boshqa bir qator majburiy xalqaro hujjatlar bilan kafolatlangan vijdon va din erkinligi va so'z erkinligini cheklashda davom etmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonning yopiq qamoqxonalarida hozirgi kunda 1176 va manzil koloniyalaridagi 1000 nafar diniy va siyosiy mahbuslar jazo muddatlarini o'tamoqda. Ularning umumiy soni 2176 nafarni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi 43 qamoqxonada 22867 nafar mahbus mavjud edi. Hisobot mualliflarining qamoqxonalarga muntazam ravishda tashrif buyuruvchi qarindoshlar bilan o'tkazgan suhbatlari, advokatlar va huquq himoyachilari bilan muloqotlariga ko'ra, diniy va siyosiy mahkumlar soni eng kamida 2176 ekani oydinlashadi. O'zbekistonning hukumat 10 yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun qo'llab kelgan jinoyat va ma'muriy qonunlari va boshqa xalqaro hujjatlarda kafolatlangan din va vijdon erkinligi, so'z erkinligi, shu jumladan boshqalar bilan uchrashib, diniy marosimlarni birgalikda ado etish, o'z e'tiqodlari bo'yicha ta'lim olish va ta'lim berish, shuningdek diniy adabiyotlarga ega bo'lish kabi erkinliklarga haqoratli cheklovlarni o'rnatadi, deyiladi hisobotda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi. O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Kamoliddin Rabbimov IIV xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib jarimaga tortildi. Oq uy: AQSh prezidenti Ukrainaga borishni rejalayotgani yo'q. AQSh Xitoyni Rossiyaga xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishda yordam berishga urinishdan ogohlantirdi. Buchada o'ldirilgan Ilya Navalniy rossiyalik muxolifatchining qarindoshi bo'lib chiqdi. Termizdagi obyektlar Afg'oniston hududidan nishonga olinganiga oid ma'lumot rasman rad etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Termiz shahri atrofida O'zbekiston harbiylari Afg'oniston hududidan raketalar bilan o'qqa tutilgani to'g'risida ayrim Telegram kanallar tomonidan tarqatilayotgan xabarlar haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bu haqda prezidentning matbuot kotibi Sherzod Asadov o'z Telegram kanali orqali bildirdi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi va chegara qo'shinlari bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston-Afg'oniston chegarasida hech qanday harbiy faollik kuzatilmayapti. Vaziyat barqaror deb yozgan mulozim o'zbekistonliklardan provokatsiyalarga berilmaslikni so'ragan. Afg'oniston hududidan Termizdagi harbiy obyektlarga raketa hujumi uyushtirilganiga oid xabarlar yolg'on ekanini O'zbekiston Mudofaa vazirligi ham tasdiqlagan. Vazirlik qaydicha O'zbekiston-Afg'oniston davlat chegarasi O'zbekiston harbiylari tomonidan to'liq nazorat qilinib, barqaror vaziyat ta'minlanmoqda. Vladimir Zelenskiy Rossiyaga qarshi kurashda AQSh dastagini namoyish qilish uchun Ukrainaga tashrif buyurishga chaqirganiga qaramay, prezident Jo Bayden hozirgi paytda Kiyevga borishni rejalamayapti. Prezidentning Ukrainaga safar qilish rejasi yo'q. Bu haqda qaytadan bayonot berishimga ruxsat eting, deya iqtibos keltirgan Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki so'zlaridan Amerika ovozi. Bungacha Yevropalik ayrim prezident va bosh vazirlar Kiyevga kelib, prezident Zelenskiy bilan uchrashib, o'z dastagini bildirib ketishgan. Oq uy AQSh prezidenti o'rniga Ukrainaga yuqori lavozimli amaldorlardan biri, katta ehtimol bilan davlat kotibi Antony Blinken yoki mudofaa vaziri Lloyd Austin borishini bildirgan. Agar Xitoy Rossiyaga qurol-aslaha yoki harbiy anjomlar yetkazib bersa yoki xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishda unga ko'maklashishga urinsa, AQSh va ittifoqchilari tomonidan bo'lajak jiddiy oqibatlarga duch kelishi mumkin. Bu haqda AQSh davlat departamenti vakili Ned Price 18 aprel kuni o'tkazilgan brifingda bildirdi. Mulozim AQSh Xitoy tomonidan Rossiya Federatsiyasiga ko'rsatilayotgan dastak darajasini diqqat bilan kuzatishda davom etishini qayd etgan. Avvalroq Xitoy vakillari Rossiyaga qarshi sanksiyalar vaziyatni faqat chegaralashtirib yuborishini ta'kidlab, AQShni tinchlik o'rnatish uchun amaliy xatti-harakatlarga chaqirgan edi. Ukrainaning Bucha shahrida o'ldirilgan Ilya Navalniy rossiyalik mashhur muxolifatchi Aleksey Navalniyning qarindoshi bo'lib chiqdi. Bu haqda BBC News ularning yana bir qarindoshi Novaya Zalesya qishlog'i oqsoqoli Pavel Navalniy so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Ha, Ilya Aleksey'ning uzoq qarindoshi bo'lib hisoblanadi. Ularning katta bobolari bir degan Pavel Navalniy o'zining ham shu kunda Rossiyadagi koloniyalardan birida jazo muddatini o'tayotgan muxolifatchining qarindoshi ekanini qo'shimcha qilgan. Aleksey Navalniyga yaqinroq bo'lgan Kiyev viloyatida istiqomat qiluvchi boshqa qarindoshlariga zarar yetmagan. Rossiya bayrog'i ostida suvchi kemalarga 17 apreldan e'tiboran Yevropa ittifoqi portlariga kirish taqiqlangan. Dengiz qamaliga Estoniya, Belgiya va Bolgariya kabi mamlakatlar qo'shilgan. Avvalroq Ruminiya va Italiya Rossiya kemalari uchun o'z bandargohlarini yopishgan edi. Bu yerda gap Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Yevropa ittifoqi tomonidan avval qabul qilinib ma'qullangan sanksiya choralaridan biri haqida ketmoqda. Bunda 24 fevraldan keyin bayrog'ini Rossiyanikidan boshqa davlatnikiga o'zgartirib olgan kemalarga nisbatan ham cheklov qo'llanilishi aytilgan. Avvalroq Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen kemalar uchun cheklov joriy qilinishi Rossiya sanoatiga salbiy ta'sir o'tkazishini aytgan edi. Bungacha Rossiyani jahonga dong'i ketgan ko'plab brendlar tark etgan. Xayraton Mozori Sharif temir yo'li boshqaruvini bosqichma-bosqich ravishda Afg'oniston temir yo'llar boshqarmasiga o'tkazib beriladi. Bu haqda Tolo News Taliban tuzgan hukumat mulozimlari so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Nashr manbasiga ko'ra, temir yo'l texnik ishlarini boshqarish va tovarlarni transportirovka qilish bilan hukumat daromadlari ortadi. Shu vajdan texnik faoliyatni O'zbekiston shirkatidan afg'onistonliklarga olib berishga qaror qilishgan. Biz ularga 10-maydan keyin temir yo'ldan daromad yig'ish vazifasini Afg'oniston hukumati o'z zimmasiga olishi haqida bayonot yolladik degan Afg'oniston temir yo'llar boshqarmasi raisi Baxtur Rahmon Sharofat. Hozirgi paytda Xayraton Mozori Sharif temir yo'lining texnik eksploatatsiyasi bilan O'zbekiston temir yo'llari korxonasiga qarashli Sog'diyona Trans shirkati shug'ullanmoqda. Afg'oniston bu shirkatga yiliga 18 million dollar to'layapti. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Kiyevda 16 davlatning elchixonasi qayta ish boshlaganini ma'lum qildi. Bular Fransiya, Italiya, Latviya, Litva, Estoniya, Polsha, Turkiya, Chexiya, Sloveniya, Vatikan, Moldaviya, Gruziya, Eron, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston elchixonalaridir. Bundan tashqari Yevropa ittifoqi diplomatlari ham ishlash uchun Kiyevga qaytishgan. Avvalroq ko'plab davlatlar Kiyevdagi elchixonalarini vaqtincha Ukrainaning Lvov shahriga ko'chirishgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining 18 apreldagi video murojaatida Rossiya anchadan beri hozirlik ko'rgan Donbas uchun janglar boshlanganini qayd etib, yurtdoshlar Ukrainaga tegishli bo'lgan biror qarichni ham dushman qo'liga topshirmasligi, mudofaalanishi va jang qilishini urg'ulagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi vakillari 2-9 aprel kunlari O'zbekistonga safar qildi. Komissiya vakillari mamlakatda davlat idoralari, fuqarolik jamiyati institutlari va faollar bilan uchrashdi. Komissiya vakillarining O'zbekistonga tashrifidan so'ng uning mamlakatda diniy erkinliklar bo'yicha hisoboti e'lon qilindi. Tadqiqot xulosalari O'zbekistonning diniy va siyosiy mahkumlari repressiya asorati muhokamasi deb ataladi. Hisobotda komissiya eksperti, Kaliforniya universiteti professori Stiv Sverd Lov hamda komissiya vakillarining kuzatuvlari tilga olinadi. Hisobot O'zbekistonda vijdon, e'tiqod erkinligi va qamoqxona tizimiga bog'liq bunday fundamental masalalar uzoq vaqtdan beri O'zbekiston huquq himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi va BMT organlari uchun tashvish uyg'otadigan inson huquqlari sohasidagi muammolar ro'yxatining tepasida kelmoqda deb boshlanadi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, Islom Karimovning 27 yillik qattiq qo'l boshqaruvi davrida diniy erkinliklar masalasini batafsil o'rganish deyarli mumkin emas edi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi homiyligida o'tkazilgan mazkur tadqiqotlarni professor Stiv Sverdlov olib borgan. 113 tadan ortiq batafsil suhbatlar va keng ko'lamli tadqiqotlar asosida o'tkazilgan bir yillik o'rganish natijasi 76 betdan iborat xulosada jam bo'lgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati 2000 dan ortiq oddiy dindorlarni hanuz qamoqda saqlayotgani ma'lum bo'ldi. Mualliflarga ko'ra, O'zbekiston diniy mahbuslari konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish yoki taqiqlangan guruhlarga a'zolikda ayblanib qamoqqa olingan. Jinoyat qonunchiligidagi moddalar shunchalik noaniq va kengki, ular O'zbekistonning inson huquqlari va din erkinligi sohasidagi shartli xalqaro majburiyatlarini buzmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning diniy mahbuslari, jumladan ushbu hisobotda batafsil bayon etilgan 81 nafar tashvish uyg'otayotgan alohida diniy mahbuslarning tutib turilishiga oid ishonchli dalillar yo'q, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan buyon bir qator islohotlarni, jumladan diniy va siyosiy mahbuslarning ayrim toifalarini ozod qilishni va 20 mingdan ortiq mustaqil musulmonlarni va ularning qarindoshlarini gumon qilinayotgan ehtimolli diniy ekstremistlarning sharmandali qora ro'yxatidan chiqarishni boshlagan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati 65 nafardan ziyod yuqori martabali siyosiy mahbuslarni va diniy mahbuslarning katta aniqlanmagan guruhini ozod qilgan. Biroq diniy mahbuslarga nisbatan BMTning chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirib, ozod qilingan va qamoqda qolayotgan diniy mahbuslarga xos statistikani e'lon qilmay kelmoqda. AQSh komissiyasining iddaosicha, mazkur hisobotning maqsadi diniy mahbuslarning taxmin qilinayotgan soni va saqlashning hozirgi sharoitlari haqida ishonchli ma'lumot olishdir. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi va komissiya eksperti Sverdlov 2020 yil sentyabrida O'zbekistonning bir qancha davlat idoralariga Toshkentda rasmiy uchrashuvlar o'tkazish uchun so'rovnoma va murojaatlar yuborgan. Ayni paytda komissiya vakillari AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari bilan birgalikda qamoqxona islohotlarini amalga oshirish va ruxsat etilgan diniy faoliyat chegarasini o'rganish maqsadida hukumat amaldorlari bilan muzokaralar o'tkazgan. Shunga qaramay, o'rganishlar natijasiga ko'ra O'zbekiston hukumati o'nlab yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun foydalangan. Mamlakat jinoiy va ma'muriy qonunchiligi, O'zbekiston konstitutsiyasi va fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt hamda boshqa bir qator majburiy xalqaro hujjatlar bilan kafolatlangan vijdon va din erkinligi va so'z erkinligini cheklashda davom etmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonning yopiq qamoqxonalarida hozirgi kunda 1176 va manzil koloniyalaridagi 1000 nafar diniy va siyosiy mahbuslar jazo muddatlarini o'tamoqda. Ularning umumiy soni 2176 nafarni tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi 43 qamoqxonada 22867 nafar mahbus mavjud edi. Hisobot mualliflarining qamoqxonalarga muntazam ravishda tashrif buyuruvchi qarindoshlar bilan o'tkazgan suhbatlari, advokatlar va huquq himoyachilari bilan muloqotlariga ko'ra, diniy va siyosiy mahkumlar soni eng kamida 2176 ekani oydinlashadi. O'zbekistonning hukumat 10 yillar davomida oddiy dindorlarni, shuningdek siyosiy muxoliflarni jazolash uchun qo'llab kelgan jinoyat va ma'muriy qonunlari va boshqa xalqaro hujjatlarda kafolatlangan din va vijdon erkinligi, so'z erkinligi, shu jumladan boshqalar bilan uchrashib, diniy marosimlarni birgalikda ado etish, o'z e'tiqodlari bo'yicha ta'lim olish va ta'lim berish, shuningdek diniy adabiyotlarga ega bo'lish kabi erkinliklarga haqoratli cheklovlarni o'rnatadi, deyiladi hisobotda. Mualliflarga ko'ra, Jinoyat kodeksining ekstremizm va terrorizmning aniq belgilanmagan tushunchalaridan iborat qoidalari hukumat uchun dindor va boshqa shaxslarni ta'qib qilishning oddiy usuli sifatida hukumatga xizmat qildi. Jumladan ko'plab qoidalar hukumatga 2021 yilning martida komissiya va BMT tomonidan taklif qilingan diniy ekstremizm va konstitutsiyaga xilof faoliyatga oid tuzatishlarning inobatga olinmagani inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqni buzadi. Komissiya vakillarining iddaosicha, diniy va siyosiy mahbuslarning ozod qilinishi hukumatning diniy va siyosiy islohotlarga jiddiy qarashiga umid baxsh etgan. So'nggi 4.5 yil ichida ozod qilingan mahbuslar soni Karimov davrida har yili o'rtacha hisobda ozod qilingan 1 yoki 2 mahbusdan keskin farq qiladi. Bu esa O'zbekiston hukumati O'zbekistondagi barcha diniy va siyosiy mahbuslarni ozod etishi mumkin degan umid uyg'otadi. Biroq hukumat sobiq diniy va siyosiy mahbuslarga qonuniy himoya qilish imkoniyatini, xususan adolatsiz hukmlarni bekor qilish va reabilitatsiya asoslari uchun imkon yaratmagan. Komissiya vakillariga ko'ra 81 nafar asossiz qamoqqa olingan dindorlar hamon qamoq jazolarini o'tamoqda. Ularning ishi adolatli mahkamada ko'rilishi lozim. Hisobotda 81 nafar mahkumga oid ishlar tafsiloti keltiriladi. Hisobot xotimasida mamlakatda yuzaga kelgan nisbiy diniy erkinliklar doirasi qaytadan toraya boshlagani aytilgan. Mazkur hisobot yuzasidan O'zbekiston hukumati hozircha munosabat bildirgani yo'q.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Kamoliddin Rabbimov ichki ishlar vazirligi xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 17-aprel kuni mayda bezorlik va ichki ishlar vazirligi xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib hibsga olingan mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov 18-aprel oqshomida ozodlikka chiqarildi. Bu haqdagi xabarni uning o'zi Facebook sahifasida tasdiqladi. Rabbimov 17-aprel kechki soat 19:00 Toshkentning Chorsu bozorida ichki ishlar vazirligi xodimlari olib borgan reydga aralashib xato qilganini aytgan. U o'ziga nisbatan jarima belgilanganini tasdiqlagan va tarmoq faollaridan ishni siyosiylashtirmaslikni so'ragan. Ishning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Kamoliddin Rabbimovning o'zi qolgan tafsilotlarni keyinchalik bildirishga harakat qilishini aytgan. Rabbimovning 17-aprel kuni hibsga olinganini Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov oradan bir kun o'tib 18-aprel kuni tasdiqlagan edi. Ichki ishlar vazirligi xabarida 17-aprel kuni Toshkent shahrining Shayxontohur tumani Chaqar mahallasida o'tkazilayotgan sanitariya profilaktik tadbirlar jarayonida fuqaro KR xizmat vazifasini bajarayotgan xodimlarning faoliyatiga asossiz aralashib, ularning ishiga to'sqinlik yaratib, qonuniy talablarini bajarmagani aytiladi. Ammo bu asossiz aralashuv va qonuniy talablarning nimadan iborat bo'lgani ma'lum emas. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Kamoliddin Rabbimovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183, 194 hamda 195 moddalari bilan materiallar rasmiylashtirilgani va Shayxontohur tuman sudiga yuborilganini ma'lum qilgan. Mahalliy jurnalistlar Kamoliddin Rabbimovning o'ziga tayanib unga nisbatan 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlangan va u Toshkentning panelli nomi bilan bilingan ma'muriy qamoqxonasiga olib borilganini aytishgan. Rabbimovning hibsga olingani haqidagi xabarlarga Mass Media fondi rahbari Komil Allamjonov ham munosabat bildirdi. U Kamoliddin Rabbimov atrofidagi vaziyatdan tashvishda ekani haqida yozdi. Kamoliddin Rabbimov O'zbekistondagi kam sonli mustaqil siyosatshunoslardan biri. U 2005-yildagi Andijon voqealari ortidan O'zbekistonni tark etgan va 10 yildan ko'proq Fransiyada yashab, o'tgan yili O'zbekistonga qaytgan edi. Kamoliddin Rabbimov 15-aprel kuni Ozodlik dasturida jurnalist Anora Sodiqovaga tahdid qilingani haqidagi xabarlarni sharhlarkan, O'zbekistonda so'z erkinligi masalasida ziddiyatli vaziyat yuzaga kelganini aytgan. U 35 million aholi yashaydigan mamlakatda surishtiruvchi jurnalistlarning kamligini ta'kidlagan edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari so'nggi paytlarda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan o'rtaga chiqqan nisbiy so'z va matbuot erkinligida ortga ketish kuzatilganini qayd etgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qo'shnilar uchun yomon yangilik. Qozog'iston bug'doy va un eksportini to'xtatib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning janubidagi qo'shnilari import qiladigan bug'doyning 90% Qozog'istonga to'g'ri keladi. Shu sababdan Nursultonning bug'doy eksportini to'xtatish qarori qo'shnilari uchun yomon yangilikdir. Dunyoning eng yirik bug'doy yetishtiruvchi davlatlaridan biri bo'lgan Qozog'iston bir vaqtning o'zida mamlakat ichida foydalanish hamda boshqa mamlakatlarga sotish uchun Rossiyadan nisbatan arzon bug'doy import qiladi. Ammo dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi hisoblanuvchi Rossiya joriy yilning mart oyida Moskva boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus va Armanistonga don eksportini vaqtincha taqiqladi. Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi 15-apreldan boshlab 3 oy davomida bug'doy va un eksportini mos ravishda 1 million tonna va 300 ming tonnaga cheklanishini ma'lum qildi. Cheklovlar yozda uzaytiriladimi yoki yo'qmi noma'lum. Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari joriy qilgan keskin sanksiyalar fonida Rossiya hukumati ichki oziq-ovqat bozorini tashqi cheklovlar sharoitida himoya qilish maqsadida bug'doy, javdar, arpa va makkajo'xori eksportini 30-iyunga qadar to'xtatib qo'ydi. Moskvaning bu qarori Rossiya bug'doyining Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi eng yirik xaridori Qozog'istonni nisbatan arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini import qilish imkoniyatidan mahrum qildi. Rossiya don eksportini cheklaganidan 2-3 hafta o'tgach Qozog'istonning un ishlab chiqaruvchi shirkatlari zaxiralari tugab, ish to'xtab qolayotgani haqida bong ura boshladi. Qozog'istondagi donni qayta ishlovchilar ittifoqi hukumatni eksportni to'xtatishga chaqirdi. Natijada Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi Moskva taqiqi tufayli Qozog'istonda yuzaga kelgan don taqchilligini bartaraf etish uchun don eksportini chekladi. Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Aydarbek Saparovning so'zlariga ko'ra, Rossiya taqiqi qozog'istonlik tegirmonchilarni zudlik bilan mahalliy yetishtiruvchilardan g'alla sotib olishga o'tishga majbur qildi. Qozog'istondagi yetishtiruvchilar o'z hosilini Rossiyadan qimmatroq narxda sotadi. Yirik bug'doy va makka jo'xori yetishtiruvchisi hisoblanuvchi Ukrainadagi urush tufayli jahon miqyosida bug'doy va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ko'tarilmoqda. Tojikiston har yili Qozog'istondan qariyb 1 million tonna bug'doy sotib oladi. Bu esa Dushanbe g'alla importining 94% ni tashkil qiladi. Qozog'istonning bug'doy va un eksportini cheklash qarori Tojikistonga qanday ta'sir ko'rsatayotgani hozircha noma'lum, ammo Qozog'iston cheklovni iyundan keyin uzaytirsa, Markaziy Osiyodagi eng qashshoq mamlakat hisoblanuvchi Tojikistonda keskin oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelishi mumkin. Non Tojikistonda eng muhim oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, mamlakatda ayrim oilalar nonushta uchun non, choy va shakar iste'mol qiladi. Tojikiston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari narxi asossiz ko'tarilishi oldini olish va eng zaif oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus reja ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Ammo reja tafsilotlari oshkor etilgani yo'q. 1-aprel kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon xalqni oziq-ovqat g'amlab qo'yishga chaqirdi. Rahmon Ukrainadagi urushni tilga olmadi, biroq insoniyatni, ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan juda mushkul yo'l kutmoqda dedi. Rahmon tojikistonliklarni yaxshi hosil olish va 2 yillik hosilni jamlash uchun astoydil harakat qilishga chorladi. Rahmon o'tmishdagi inqirozlar, jumladan koronavirus pandemiyasi davrida ham shunday chaqiriq qilgan. Ayrim tojikistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda hukumatni ish o'rinlari yarata olmayotganlikda, munosib maosh bilan ta'minlamaganlikda va doim xalqni o'z holiga tashlab qo'yayotganlikda ayblab g'azab qilishdi. Oyiga 800 somoniy, taxminan 64 dollar maosh bilan men oilamni bir oy boqa olmayman. Qanday qilib 2 yil uchun oziq-ovqat jamlab qo'yishim kerak deb yozdi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Hozir yana 325 somoniyga 50 kilogrammlik bir qop un sotib oldim. Bu men erim bilan birgalikdagi topadigan oylik daromadimizning chorak qismiga to'g'ri keladi deb yozdi Xo'jand shahrida yashovchi Rahima. Uning 5 kishidan iborat oilasi uyda non yopish uchun oyiga 2 qop un ishlatadi. Chunki tayyor non sotib olishga hamma ham qodir emas. Kichik hovlimizni hisobga olmaganda yerimiz yo'q. Aslida Tojikistonda ko'pchilikning ekin yetishtirib, o'zini o'zi ta'minlash uchun yeri yo'q deb yozdi Rahima. 34 milliondan ko'p aholiga ega qo'shni O'zbekiston Qozog'iston donining eng yirik xaridori hisoblanadi. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston bug'doyga bo'lgan ichki ehtiyojining qariyb 35%ini import qiladi. Import qilinadigan bug'doyning asosiy qismi Qozog'istondan keladi. Qozog'istonning bug'doy va un eksportini cheklash qarori O'zbekiston ichki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun xorijdan, asosan Qozog'istondan 600 ming tonna don sotib olish rejasiga e'lon qilingan paytga to'g'ri keldi. 4-aprel kuni Toshkent, aprel va iyul oylari orasida Qozog'istondan 100 ming tonna bug'doy sotib olish rejalashtirilganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonda bug'doy yetishtirish ko'lami 30-iyun kuni o'z yakuniga yetadigan 2021-22 yilgi bozor mavsumida qisqarishi kutilmoqda. O'tgan yilda 6.2 million tonnani tashkil qilgan hosil u yil 5.5 million tonna atrofida bo'lishi taxmin qilinmoqda. Turkmaniston 2020 yilda 15.1 million dollarga bug'doy import qilgan. Bu summaning 12 millioniga qozoq bug'doyi xarid qilingan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Ashxobodga 2021 yil oktyabr oyida qilgan tashrifi chog'ida o'zaro manfaatli shartlar asosida Turkmanistonga qishloq xo'jaligi mahsulotlari, birinchi navbatda bug'doy va un yetkazib berish ko'lamini ko'paytirishni va'da qilgan edi. Bu esa Ashxobodga so'nggi yillarda Turkmanistonni qiynab kelayotgan surunkali oziq-ovqat, ayniqsa un taqchilligini bartaraf etishga yordam berishi kutilgan edi. Ammo hozirgi ta'minot tanqisligi fonida Qozog'iston o'z va'dasidan chiqa oladimi yoki yo'qmi noma'lum bo'lib qolmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi Qirg'iziston import qiladigan bug'doyning qariyb 40% Qozog'istondan keladi. Bishkekning asosiy don yetkazib beruvchisi Rossiyadir. Qirg'iziston don ishlab chiqaruvchilar uyushmasi rahbari Rustam Junushev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda, biz Qozog'istondan g'alla sotib olishni kamaytirdik, chunki u Rossiya bug'doyidan 30%ga qimmat dedi. Moskva Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga don eksportini taqiqlaganiga qaramay, Qirg'iziston yaqin kunlarda Rossiyadan 450 ming tonna bug'doy xarid qilishga umid qilmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga urushining ilk kunlari Kiyev va atrofida ishlab kelgan 11 nafar o'zbekistonlik bedarak yo'qoldi. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa uzilganiga 1.5 oy bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikka ma'lumot bergan Ukrainadagi Aydar batalyoni sobiq jangchisi, asli Jizzaxlik Shavkat Muhammad, muhojir yigitlar yaqinlari bilan oxirgi marta Kiyev viloyati Bucha tumani Buzovaya qishlog'idan aloqaga chiqqanini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida Buzovayaga qo'shni bo'lgan Kalunshina qishlog'ida mahalliylar tomonidan olingan video ham mavjud. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Shavkat Muhammad o'zbek muhojirlar rus zobitlari tomonidan asirga olingan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi.
Ijtimoiy tarmoqlardan shaxsiga xat kelib tushdiki, mana shu ro'yxat 11 ta o'zbekistonlik yigit o'sha Kiyev ostonalarida aynan qattiq janglar bo'lgan joyda bedarak yo'qolgan deb tanish bilishlarga, do'stlarga aytildi, mana shuni tarqatinglar. Menga ularni uydagi anaqalarni telefon raqamlari bilan bir aloqa bog'lash uchun o'shani tarqatinglar dedim. Qarang, 11 ta yigit ro'yxati menga kelgan bo'lsa, bulardan 7 tashisi bizning mahalladamiz, Surxondaryo viloyatidan. 7 ta yigit bizning mahalladan deb aytdi. Pasportini, kopiyalarini menga yubordi. Bu yigitlar asirda bo'lgan, keyin asirdan qochganda Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichikroq aholi punktida 3 kun yashashgan. Oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir trassasidan chiqdi. Hozir hech qanaqa xabar yo'q, bu yigitlar ham aytayaptiki. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'shanga men hozir tashvishlanib o'tiraman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim edi.
Deydi Shavkat Muhammad. U o'zbekistonlik muhojirlarning taqdiriga oydinlik kiritishda ular bilan bog'liq har qanday ma'lumot ahamiyatli ekanini ta'kidlaydi.
Menga hozir ularni anaqa oxirgi marta menga shunaqa ma'lumotlar kerakki, ular Ukrainada qaysi shaharda qachondan boshlab yashagan, o'sha aholi punktlarida qachondan boshlab yashagan, qayerda ishlagan, ishxonasi nomi nima, o'sha yerda kimlar bilan do'stlashgan, kimni qaysi nomerdan uyga telefon qilgan, balki o'rtoqlaridan telefon qilgan bo'lishi mumkin. O'sha biron bir suratga bo'lgan, surat yoki video jo'natgan bo'lsa, geodanlikni aniqlash uchun bu narsa juda muhim. O'sha men borib, o'sha qadamma qadam o'sha hodisalarni tiklab, har bir mayda chuyda e'tibor qilmaydi, qilmasa bo'ladi degan narsa bu yerda yo'q. O'sha ma'lumotlarim hozir juda muhim.
Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i urushning ilk kunlari rus harbiylari tomonidan egallab olingan edi. Aynan shu qishloq tinch aholi vakillarining ommaviy qirg'ini dunyoni larzaga soldi. Butkul vayron qilingan Buzovayada Rossiya kuchlari tomonidan sodir etilgan ommaviy qotilliklar g'arb davlatlari rahbarlari tomonidan genotsid deb ataldi. Xalqaro hamjamiyat rus armiyasi va Rossiya hukumatini harbiy jinoyatlarda aybladi. Putin rejimi bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelmoqda. Ozodlik Buzovayada bedarak ketgan migrantlar ishi Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi nazoratida ekanini ham aniqladi. O'zini abror deb tanishtirgan O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi vakili surxondaryolik bolalarning bedarak ketganini tasdiqladi va ularning O'zbekistondagi yaqinlari bilan aloqada ekanliklarini aytdi. 11 nafar ekani aytilayotgan bu muhojirlarning aksari Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan. Denov tuman hokimi yordamchisi Abjalil Qodirov Ozodlik bilan suhbatda bu yigitlardan birini shaxsan tanishini aytib, ular bilan Ukrainada urush boshlangandan beri aloqa uzilganini tasdiqladi.
O'sha ro'yxatdagi bolalarni bittasini men tanib qoldim. Majitov Firdavs Husaynovich. U mening mahalladoshim. Hozir ota-onasiga, ota-onasi bilan bog'lanmoqchi bo'ldim, afsuski bog'lanolmadim. Bilamanki, o'sha Ukraina hududida shu bola haqiqatan ham bedarak yo'qolgan, aloqa yo'q. Ota-onasi bilan umuman telefoni ham, boshqa narsa ham xabari yo'q.
Qachondan beri xabar yo'q ular bilan?
Ular pachti bir 20-25 kunlar bo'ldi-da. Pachti urush, shu urush boshlangandan beri 4-5 martlardan beri xabar yo'q-da, xabar domdaraksiz-da ular. U Surxondaryo viloyat, Denov tuman, Sunbula mahalla fuqarosi. Yoshi taxminan 23-24 yoshlarda. Anaqa nimaga ishlagan? Ano lavash. O'ylanmagan oilada ikkinchi farzandu, bola biron nima chiqib qolsa,
dedi Denov tuman hokimligi mulozimi. Bedarak ketgan yigitlarning ko'pini shaxsan taniganini aytgan yana bir suhbatdosh esa ular Kiyevda shaurma pishirib sotgan bir tarmoq ishchilari ekanini aytadi.
Telefon qilgan oxirgi marta bu zavodda bo'lgan. Shuyerda o'tgandan keyin ularni telefonga nima zaryadka berishga endi imkoniyat bo'lmagan. Kun oxirgi marta telefon bilan gaplashganda bizni joyimizga ham tanka keldi deganda shu telefonlar keyin o'chganidan na aloqa bor, na hech narsa yo'q. Ular mana kioskalarda Kiyev shahrida shaurmaga ishlagan. Bir-birini chaqirib shaqa ishlashayotgan bo'lgan. hammasi surxondaryolik bo'lishi mumkin. Avval Kiyevda o'ziga portlash bo'lgan ku. Keyin qishloqqa chiqqan. 3 kunmi shunday qishloqqa turgan. 3-chi kun o'zi qishloqqa ular 50 kishidan ziyod odam bo'lgan. Ikkita mashinaga chiqib ketishgan nimaga Polshaga qarab. Ikkita mashinaga chiqqani ketganda qolgani qolgan. Qolgani yo'l bilan chiqib ketamiz deganda shu balkim 26, balkim 27, balkim 28 shu atrof kunlari. Qarachi 24-chi kun portlash bo'ldi-ku. Mashina avval taksi zakaz qilgan, taksi yarim yo'lga kelganda o'qqa tutilgan taksini taksi orqaga qaytgan. Bular qo'rqgan, ular chiqmagan. Ikkitasi ulardan chiqib biz ketamiz yo'l bilan deb oldinroq chiqqan yo'lga. Yo'lga chiqib bu mashinada u mashinada qilib vagonlargacha yetib borgan. Shu bilan mana bu ikkita ajralgan yetib keldi, ular qop ketishgan.
Dedi ismini ochiqlamasgan suhbatdosh. Shavkat Muhammad O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi Surxondaryolik migrantlar qidiruvlarida ko'maklashayotganini ham alohida ta'kidladi. U 15 aprel kuni Kiyev viloyati Bucha tumaniga qarashli Kalonshina qishlog'ida o'zbek muhojirlari tushgan video tasvirni ozodlikka taqdim etdi. Videoda o'zbekistonlik ekanini aytayotgan yigitlar o'zlarini tanishtiradi. Ozodlik video 3 mart kuni Kalonshina qishlog'ida olinganini aniqladi. Qishloqdagi hududiy harbiy bo'linmaning o'zini Leonid deb tanishtirgan zobiti muxbirlarimiz bilan telefon orqali suhbatda o'zbekistonliklarni ko'rganini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi: O'zbekistonda diniy erkinliklar doirasi torayib bormoqda. Kamoliddin Rabbimov IIV xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib jarimaga tortildi. Oq uy: AQSh prezidenti Ukrainaga borishni rejalayotgani yo'q. AQSh Xitoyni Rossiyaga xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishda yordam berishga urinishdan ogohlantirdi. Buchada o'ldirilgan Ilya Navalniy rossiyalik muxolifatchining qarindoshi bo'lib chiqdi. Termizdagi obyektlar Afg'oniston hududidan nishonga olingani oid ma'lumot rasman rad etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Farg'ona viloyat So'x tuman Hazrat Ali jome masjidida taroveh namozi o'qilayotgan paytda ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida bir guruh rasmiylar yosh bolalarni masjiddan quvib chiqargan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan so'xlikka ko'ra, masjid imomi ham rasmiylarni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydagan. Hazrat Ali MFA raisi Subhanali Nishonov bunday voqea bo'lganini rad etdi. Maktab direktori esa quyi sinf o'quvchilari darslarga kelmay uxlab qolayotgani sababli ularni taroveh namozidan qaytardi. qaytarish ishlari olib borilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy yilning 10-aprel kuni So'x tumanidagi Hazrat Ali jome masjidiga shu nomdagi MFA raisi Subhonali Nishonov, 5-maktab direktori Baxtiyor Polvonov, ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorlari bilan reyd uyushtirib, taroveh namoziga kelgan yosh bolalarni masjiddan haydab chiqargani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Hammalari bir bo'lib bostirib kirdi, namozni buzib, masjid ichidan yosh bolalarni itarib, baqir-chaqir bilan haydab yuborishdi. Achinarlisi shundaki, bular yetmagandek masjid imomi ularni to'xtatish o'rniga ularga qo'shilib bolalarni haydadi. Barcha masjid va mahalla ahli bu voqeadan xafa bo'lishdi va xavotirdalar, deb yozadi So'xlik. Uning aytishicha, diniy erkinlik prezident tomonidan targ'ib qilinayotgan mamlakatda inson huquqlari poymol bo'lmoqda. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan muborak Ramazon oyida barcha masjidlarimiz namozxonlar uchun ochiq, hatto yosh bolalar o'z akasi yo otasi bilan borsin degan prezidentimizning gaplari bor. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir amaldorlar prezidentimiz yaratib bergan shart-sharoit va mansablarni suiiste'mol qilmoqda. 9-aprel kuni mahalliy deputat va Hazrat Ali MFA raisi Subhonali Nishonov sessiyada prezidentimiz qaroriga qarshi qaror chiqarishga taklif berdi, deb yozadi So'xliklardan biri. Hazrat Ali MFA raisi Subhonali Nishonov Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham shunday taklif kiritganini tasdiqlab, uning sababini bunday izohladi. Men 5 yildan beri shu mahalla raisiman. Har yili qishlog'imizdan bitta ikkita yosh yigit Suriyaga, Turkiyaga ilm olaman deb ketyapti-yu, qaytib kelmayapti. U yigitlarning xotinlari, onalari mening oldimga yig'ilib kelishadi. 4-sinfda o'qiydigan bir bolaning otasi qamoqda, men uning uyiga ehson tarqatib borganimda onasi yig'lab, "O'g'lim yarim kechasi masjiddan keladi, dars qilmay uxlab qoladi. U darsdan qolib ketyapti. Shunga mahalla bir harakat qilinglar, bolalar o'qisin, ilm olsin" dedi. Shularni o'ylab kengash boshlang'ich sinf o'quvchilarini taroveh namoziga kiritishni vaqtincha taqiqlash masalasini kiritganman. Bu faqat taklif edi, yosh bolalar uchun. Faqat taroveh namoziga, qolgan 5 vaqt namoziga qarshiligimiz yo'q. Bu farz qilingan. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz, dedi Subhonali Nishonov. 5-umta'lim maktabi direktori Baxtiyor Polvonov ham 10-aprel kungi reydda qatnashganini tasdiqlar ekan, namozni buzdi degan da'volar yolg'on ekanligini aytadi. Biz masjidning ichiga kirmadik, eshikning tagida turdik. 5-sinf o'quvchilarini haqiqatdan qaytarib turdik. Ular kechasi soat 11:30 gacha masjidda bo'lishadi. Uyiga borib uxlaguncha soat 12:00 dan oshadi. Ertalabki darslarga kech qoladigan, kelmaydigan bo'lib qolishdi. Imomlardan iltimos qildikki, shunday kichik yoshdagi bolalarni kechga qoldirmasin. Bolalar avvalo ilm olishi kerak. Buning nimasi yomon, deydi Baxtiyor Polvonov. So'x tumanidagi 3 MFA diniy fon yuqori bo'lgan qizil hududga va yana 3 MFA sariq hududga kiritilgan. Bolalar masjidga qo'yilmagan Hazrat Ali MFA ham qizil hududga kiritilgan. AQSh Davlat departamentining 2021-yildagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan navbatdagi yillik hisobotida O'zbekistonda fuqarolarning fundamental huquqlari qo'pol ravishda buzilayotgani qayd etildi. O'zbekistonda yosh bolalarning masjidlarga qo'yilmasligi, talaba o'quvchi qizlarning hijobsiz darslarga qo'yilmasligi inson huquqlari himoya qilish tashkilotlari tomonidan tanqid qilib kelinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning 5-iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Qonunda jamoatchilikka 2014-yilda va'da qilingan eng muhim o'zgarish – jamoat joylarida ibodat libosida yurishga qo'yilgan taqiq haqidagi jumlaning to'liq olib tashlangani bo'lgan edi. Bundan tashqari, ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga o'z farzandiga diniy amaliyot asoslari va odob-axloq qoidalarini uy sharoitida o'rgatish huquqi berilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Jurnalist tahdid sabab o'zbek oligarxi haqidagi maqolasini saytdan o'chirdi. Ombudsman bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtatishni talab qildi. Ekspert yangi aeroport bahonasida pul o'zlashtirilishi ehtimolidan bahs etdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni.
Ozod
13-aprel kuni Rost 24 saytida jurnalist Anora Sodiqovaning xalqaro moliyaviy kriminallar ro'yxatida ko'ringan o'zbek oligarxi nomli maqolasi e'lon qilingan. Maqolada Pandora Papers hujjatlarida nomi qayd etilgan o'zbekistonlik tadbirkor Jahongir Usmonovning faoliyati xususida so'z borgan. Jurnalist o'z surishtiruvida O'zbekiston futbolining bir necha yillik rahbari, marhum senator Mirabror Usmonovning o'g'liga tegishli bir necha kompaniyalarning zanjiri ofshor hududlarga, moliyaviy jinoyatlarga tomon yetaklashini aytadi. Shuningdek, jurnalist tadbirkor yirik mablag'larini yashirish, xorijdagi ofshor kompaniyalar hisob raqamlariga olib chiqish uchun Ezgu Maqsad xayriya fondidan foydalangan bo'lishi mumkinligini bildiradi. Bu haqida maqola va videomaterial e'lon qilingach, oradan ko'p o'tmay Anora Sodiqova tahdidlar sabab ularni tarmoqdan o'chirishga majbur bo'lgan. Men fondga intervyu uchun borganimdayoq tepadagilarning familiyalarini aytishdi. Go'yo men bu signaldan so'ng surishtiruvni to'xtataman. Bir oy izlanib, faktlar asosida material tayyorladik va e'lon qildik. Biroq sherigimning raqamiga qo'ng'iroq qilishib, tinch hayot kerak bo'lsa, materialni olib tashlashimiz kerakligini aytishgan. Shundan so'ng maqolani saytdan olishga, YouTube sahifasidan o'chirishga majbur bo'ldik, deydi Anora Sodiqova Human News saytiga. Bu voqea jamoat faollari va jurnalistlarni tashvishga solgan. Jurnalist Anora Sodiqova atrofida bo'layotgan holatdan biz xavotirdamiz. Qonun ustuvor davlatlarda har qanday ziddiyatli holatlar agar u bo'lsa faqat sud orqali hal qilinishi kerak. Jurnalistga tahdid qilishga, umuman tahdidlarga hech kim haqli emas. O zamonlar o'tib ketdi. Qaytarishga urinmang. Fond bu holatni kuzatib boradi, deb yozdi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Ammo ayni paytda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari jurnalistga tahdid yuzasidan biron munosabat bildirgani yo'q. Farg'ona vodiysida hududdagi har uchala viloyat uchun yagona bo'lgan xalqaro aeroport qurilishi kutilmoqda. Rasmiy izohga ko'ra, Andijon, Namangan va Farg'ona aeroportlari shaharlar ichida joylashgan va atrofi bino inshootlar bilan zich o'ralgani sababli ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov yangi aeroport tashabbusini captive loyiha deb atadi. O'zi vodiydagi 3 aeroportning quvvatidan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Ularni kengaytirish imkoniyati cheklangan emish. Ey baraka topkur, avval bir salohiyatini ishlatib olinglar. Bundan 25 yil avval ham Andijon aeroporti kuniga 7-8 ta reys qabul qilgan. Hozir haftasiga shuncha reys yo'q, deb yozadi ekspert. Bakirov yangi aeroportni qurishdan asl maqsad aviatsiya biznesini oshirish ekanini shubha ostiga olgan. Agar aksi bo'lganida avval modellashtirilgan iqtisodiy asoslari keltirilardi. Bu aeroport qurilishi loyihalash va pudrat ishlari bilan imkon qadar ko'p pul o'zlashtirishga qaratilgan navbatdagi milliard dollarlik captive loyiha bo'ladi. 6 yillik tajribamiz inobatga olinsa va captive loyihalar o'zlashtiruvchilarining sanoqli vakillarini nomma-nom bilishimizdan kelib chiqilsa, aeroport quruvchisi ham yana begona bo'lmaydi, deb yozadi muallif. O'zbekiston kanadek yopishib olgan 4 oligarx o'g'rini boqish uchun butun resurslarni ularning foydasiga taqsimlashga ko'z yumadigan boy davlat emasligini ta'kidlagan Bakirov, bu borada birgina Kutaisi aeroporti tarixini o'rganib chiqishni tavsiya etgan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Tabiiy Fanlar instituti qayta tiklanuvchi energiya bo'limi boshlig'i Yusuf Kamolov Beruniy tumanida birinchi shamol elektr stansiyasi ishga tushirilishi haqida gapirdi. 100 megavatt quvvatli yangi shamol elektr stansiyasi 120 ming xonadonni energiya bilan ta'minlashi kutilmoqda. An'anaviy usulda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun gaz va neft kerak. Shamol elektr stansiyasi loyihasi esa tabiiy resurslarni tejashga xizmat qiladi. Ekspert ayni chog'da shamol hisobiga ishlaydigan stansiyalarning salbiy jihatlari, xususan qushlar uchun xavfli ekaniga ham e'tibor qaratgan. Stansiyaning parraklari juda katta bo'lib, ular soniyasiga 60 metr tezlikda aylanadi. Demak, o'ziga kelib urilgan qushlarni nobud qilishi turgan gap. Shu bois stansiyalar bunyod etiladigan joy dastlab ornitologlar tomonidan ham o'rganib chiqiladi. Ba'zi davlatlarda qushlarning ko'chish mavsumida stansiyalar faoliyati vaqtincha to'xtatib turiladi, deydi Kamolov. Olim ilmiy tadqiqotlar uchun katta miqdorda mablag' zarurligini ham yodga olgan. Xorijda biror ixtiro qilinsa ishonishadi va katta pulga sotib olishadi. Bizda aksincha negadir olimlarimizga ishonishmaydi. Bularning qo'lidan nima ham kelardi degandek loqayd munosabatda bo'lishadi. Bizning eng og'riqli va fojiali muammomiz ana shunda, deydi u. Eslatib o'tamiz, yaqinda O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev 2050 yilgacha mamlakatda tabiiy gaz, ko'mir va neft mahsulotlaridan yoqilg'i sifatida foydalanish to'xtatilishini ma'lum qildi. Toshkentda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga tegishli tibbiy klinika tantanali ravishda ochildi. Tadbirkorlikka qo'l urgan san'atkorning aytishicha, klinikani ochish oson bo'lmagan. Men ilgari ashulamni aytib yuraverar ekanman. Biznesmenlarni faqat boy odam deb bilar ekanman. Bechora biznesmenlarning qancha muammosi borligini o'zi bilar ekan xolos. Hokimlik-ku yakka o'zi qaror qabul qilishga qo'rqadi. Tumanga ariza bersangiz, shaharga jo'natadi. Undan keyin boshqasiga yuboradi. Xullas, hammasi asab buzarlik. Hokimlikdagilar klinika ochishga ruxsat berguniga qadar 1 yildan ortiqroq vaqt o'tdi. Undan keyin bank burnimizdan ipotkazib sudradi deya hikoya qiladi xonanda. Usmonova bank xodimlaridan qattiq ranjiganini aytgan. Menku mayli, boshqa yoshlar ham biznes g'oyasi bilan bankka borsa shunday bo'laveradimi? Kreditni ham 22%dan berishdi. Bu kichkina mablag' emas. Yulduz Usmonova bo'lib shuncha qiyinchilik bilan kredit olsam, bu ketishda biz hech qachon o'smaymiz. Bank boshqaruvchilari 2-3 yilda o'zgarib tursa ham burni osmonu falakda ekan deydi u. Xonanda suhbat davomida klinika uchun litsenziyani tanish bilishchiliksiz olgani haqida gapirgan. Ochig'i klinikaning ruxsatnomasini 1-2 so'm berib yoki Yulduz Usmonova man deb olganim yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidan tanish bilish qilsam ham bo'lardi. Atayin ustiga 1 tiyin pul bermay hammasini qonun doirasida qildim deydi Usmonova. Yangi ochilgan klinika xonandaning birinchi tadbirkorlik ishi emas. Uning Sergeli tumanida tikuv fabrikasi ham bor. Intervyularidan birida Usmonova fabrikadan katta daromad olmasa-da yopa olmasligi haqida aytib o'tgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida yashovchi ayol farzandlariga jismoniy va ruhiy tazyiq o'tkazayotgani aks etgan video tarqalishi ortidan O'zbekistonning bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova bayonot berdi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtating. Har bir bola zo'ravonlikdan himoyalanish huquqiga ega. Biz jamiyat sifatida buni qabul qilmasligimiz kerak. Biz ota-onalarning farzand tarbiyasi uchun mas'uliyatini kuchaytirishimiz, bolalarni shafqatsiz muomala va zo'ravonlikdan asrash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz lozim, deydi u. Yunusova bolalarning tahqirlanishi, kaltaklanishiga olib kelayotgan omillarga ham to'xtalgan. Ota-onalarning turmush sharoitining og'irligi, qashshoq va kambag'alligi, ularning spirtli ichimliklarni iste'mol qilishi va o'z farzandlarini tashlab ketishi hamda migratsiyasi bolalarning qarovsizligi, tahqirlanishi yoki eksploatatsiyasi xavfini oshiradi. Bolalar zo'ravonlik holatlari haqida gapirmaydilar va shuning uchun kamdan-kam hollarda kerakli yordamni olishadi, deydi bolalar ombudsmani. Rasmiy vakil bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgani to'g'risidagi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishidan oldin mas'ul organlarga xabar berilishi maqsadga muvofiq ekanini aytgan. Chunki bolalar mavzusining ommaviy axborot vositalarida yoritishining o'ziga xos etikasi va qonun qoidalari, talablari bor. Jabrlangan bolalarni tanish mumkin bo'lgan ma'lumotlar berilmasligi kerak, deyiladi munosabatda. Xalqaro vaziyat sabab O'zbekistonda aholi uchun zarur 150 turdagi dori vositalarida uzilish bo'lishi xavfi mavjud. Qayd etilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda sohaga oid 50 yaqin muammo sanab o'tilgan va ularga hamon yechim topilmayotgani tanqid qilingan. Jumladan, qalbaki va kontrafakt dorilar sotilishiga haligacha barham berilmagani, mahalliy ishlab chiqaruvchilar amaliyotda 15% narx preferensiyasidan foydalana olmayotgani qayd etilgan. Misol uchun 2021 yilda 24 turdagi qalbaki, 400 turdagi sifatsiz, 1,500 ziyod nomdagi kontrafakt va 2,500 nomdagi ro'yxatdan o'tmagan dori va tibbiyot buyumlari savdosi aniqlangan. Bosh prokuraturaga bu borada nazoratni kuchaytirish topshirilgan. Hududlarni dori vositalari bilan ta'minlanish holati ham mutlaqo qoniqarsiz deb baholangan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda yiliga 1.6 milliard dollarlik 1,500 ziyod turdagi farmatsevtika mahsulotlari iste'mol qilinadi. Shundan 647 turdagi dori va tibbiy buyumlar mamlakatda ishlab chiqarilgani holda har yili qariyb 1.2 milliard dollarlik mahsulotlar chetdan keltiriladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
So'nggi bir necha yil ichida prezident Vladimir Putin hukumati mamlakatdagi muxolifatni bostirib keldi. Natijada aksariyat mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi yoki surgun qilindi. Muxolifatdagi siyosiy harakatlar ekstremistik deb e'lon qilindi. 10 minglab norozi rossiyaliklar mamlakatni tark etdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Midbek. Ozodlik suhbatlashgan fashizm tarixi va avtoritar tuzumlar bo'yicha yetakchi tadqiqotchilarning fikricha, Putin Rossiyasi tashqi tomondan ko'p jihatdan fashist rejimga o'xshasa-da, fashist davlat emas. Klassik fashist diktatura va Putin tuzumi o'rtasidagi tafovut bugungi kunda Rossiya qanday boshqarilayotganiga oydinlik kiritishi mumkin, deydi ular. Populizm va fashizmni o'rganuvchi Kolumbiya universiteti Bernard kollejining siyosatshunoslik bo'yicha professori Sheri Bermanning aytishicha, Putin Rossiyasi yopiq va repressiv diktaturadir. Unga ko'ra hozirda diktaturalar ko'p, biroq fashizmga o'xshagani bitta. Viskansin universitetining tarix fanlari professori va Yevropa fashizmi bo'yicha ko'plab kitoblar muallifi Stanley Payne'ga ko'ra, Putin Rossiyasi 2-chi jahon urushidagi fashist rejimlarga teng deb bo'lmaydi, lekin 2-chi jahon urushidan beri hozirgi Rossiyadagi rejimda fashizmga juda yaqin o'xshashliklar mavjud. Putin Rossiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri fashizmning ko'zgusi tarixiy revanshizm va gipermaskulin hokimiyatni qo'llaganligi, ya'ni Putinga sig'inish siyosatidir. Deydi Virginia Tech universitetining siyosatshunoslik doktoranti va Yevropa, Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari instituti professori Mariya Snigovaya. Rossiya ham xuddi Germaniya 1-chi jahon urushidan so'ng bo'lgani kabi Weimar sindromini yana xalqaro yakkalanish, mavqeydan ayrilish va bosimni boshidan kechirib kelmoqda. So'nggi 5 yil ichida g'arbga qarshilik va revanshizm yanada yaqqol namoyon bo'ldi va bu g'oyalar ommaviy axborot vositalari, madaniy sohalarda va maktablarda davlat tomonidan ancha izchil targ'ib qilinmoqda, deya ta'kidladi Snigovaya. Britaniyadagi Oxford Brookes universitetining zamonaviy tarix professori, fashizmning ijtimoiy tarixiy va mafkuraviy dinamikasini o'rganuvchi Roger Griffin, 1-chi jahon urushidan keyingi Germaniya ham, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Rossiya ham xo'rlik va o'zligini yo'qotishni boshidan kechirgan, degan fikrga qo'shiladi. Ammo tarixiy fashizm tubdan inqilobiy mafkura edi. Hozirgi tuzum esa dekadent va sivilizatsiyaning yemirilishiga olib keladi. Bu millat yoki organik irq uchun eksistensional xavf tug'diruvchi qulash g'oyasiga asoslanadi, deya tushuntirdi Griffin. Bunda organik madaniyat yangi tartibda qayta tug'ilishi kerak va demokratik bo'lishi mumkin emas, degan qarash yotadi. Chunki demokratiya va pluralizmni anglatadi, deya qo'shimcha qiladi u. Fashistlar eski tuzumni butunlay yo'q qilishga va jamiyatni qayta qurishga intilishadi. Fashizm millatchilikning inqilobiy shaklidir. Putin shunga o'xshash g'oyani qo'llab-quvvatlasa-da, yangi tartib yaratishga emas, balki Sovet ittifoqining yangilangan versiyasini yaratishga urinayotgan reaksion siyosatchidir, deydi Griffin. U o'ziga meros bo'lib qolgan proto-demokratik tizimni manipulyatsiya qiladi, lekin ularni rad etmaydi. Gitler o'ziga mutlaq diktatorlik hokimiyatini, shu jumladan Weimar konstitutsiyasini e'tiborsiz qoldirish vakolatini berish uchun 1933-yilgi mashhur Enabling Act qonunini qabul qilgan. Putin esa 1999 va 2000-yillarda Rossiya konstitutsiyasini himoya qilish va kafolatlashga va'da bergan holda 2-chi Chechen urushi xavotiridan kelib chiqib hokimiyat tepasiga keldi. 2008-yilda Putinning 2-chi prezidentlik muddati tugagach, u Dmitriy Medvedevni eng yuqori lavozimga chiqarib, o'zi bosh vazir bo'ldi. U bir vaqtning o'zida hokimiyatni va demokratik Rossiya xayolini ham saqlab qoldi. Putin konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish orqali o'zining dastlabki 4-ta muddatini 0ga tenglashtirdi va yana 2 muddatga yo'l ochdi. Putin rejimi deyarli faqat davlat tomonidan an'anaviy ruscha uslubda ishlab chiqilgan, deydi tarixchi Payne. Bu hech qanday inqilobiy harakat yoki fashistik mafkuraning mahsuli emas. Yaqinda vafot etgan Vladimir Zhirinovskiy va o'zini faylasuf hisoblaydigan Aleksandr Dugin kabi Rossiyadagi haqiqiy fashistlar Putinning siyosiy tizimlarining markazi emas, balki uning atributlari bo'lib, ular dunyoning ayrim qismlarini nazorat qilayotgan mutlaqo yangi Rossiyani tasvirlaydi. E'tiborlisi, Putin Rossiyasi kelajakka nisbatan tasavvurga ega emas. Rossiya mavjud xalqaro tartib va Rossiyaning undagi o'rni haqida shikoyat qiladi, lekin Rossiya boshqa muqobil qarashlarga ega emas. Putin Rossiyasi va klassik fashizm o'rtasidagi yana bir asosiy farq ommaviy safarbarlikning yo'qligi. Bu hokimiyat tepasiga kelgan ommaviy rejim yoki ommaviy safarbarlik asosida ishlayotgan tuzum emas, deb tushuntirdi Bernard Berman. Aksar diktaturalar singari Putin ham o'z xalqini demobilizatsiya qilishni afzal ko'radi. Gitler va Mussolini degan o'ziga xos diktator yetakchi qiyofasi gavdalanadi. Biroq hozir Putin bilan unday emas. Hozir yaxshimi yomonmi u bizning ongimizda stol oxirida yolg'iz o'tirgan kabi gavdalanadi. Snegovaya Putin Rossiyasida safarbarlik salohiyati yo'qligini va rus jamiyati juda passiv va parchalanganligini ta'kidladi. Qolaversa, Rossiya posttotalitar jamiyat bo'lib, u katta g'oyalar atrofida harakatlanish borasida tajribaga ega emas. Bu esa Rossiya jamiyati Putinning revanshistik g'oyalarini passiv ravishda qabul qilishini anglatadi.
Berman Putin Rossiyasini Birinchi jahon urushidan oldingi Germaniyaga qiyosladi va buni zaiflashgan rejim deb ta'rifladi. Putin siyosiy tizimini Gitler va Mussolinining inqilobiy modernizatsiyalashgan rejimlariga o'xshatishdan oldin 19. asrda pravoslavlik, avtokratiya va milliylikni ta'kidlagan podsho Nikolay I e'tiqodining qayta tiklanishiga yodga olish kerak. Nikolay I, Pyotr va Ivan Grozniyni oling. Rossiya tarixida bunday g'oyalarning uzoq ildizlari bor. Gitler yoki Mussolini kabi shaxslar haqida gapirishning hojati yo'q, dedi professor Sheri Berman.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston O'zbekiston hududi orqali qaytishga urinayotgan fuqarolarni qabul qilmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 1 aprel kuni Ozodlik radiosi Turkman xizmati Forob chegara maskani orqali O'zbekiston hududidan vataniga qaytgan 127 nafar turkman fuqarosi haqida xabar bergan edi. Xabarda chegaraning O'zbekiston tarafida navbat kutib qolgan minglab turkmanistonliklar borligi, Turkmaniston idoralari ularga doir razvedka ma'lumotlarini sinchiklab tekshirayotgani aytilgan. Endi Ozodlikning O'zbekistondagi manbalari Turkmaniston hukumati vataniga O'zbekiston hududi orqali qaytishga urinayotgan fuqarolarni qabul qilishni to'xtatganini ma'lum qilmoqda. Chegarada qolib ketgan minglab turkmanistonliklarning aksariyati quruqlik chegarasi orqali vataniga qaytish ilinjida Turkiya va Rossiyadan O'zbekistonga kelishgani aytiladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, yuzaga kelgan vaziyat munosabati bilan Turkman hukumati fuqarolarining O'zbekiston hududi orqali qaytishiga monelik qila boshlagan. So'nggi kunlarda Turkmanistonga O'zbekiston hududi orqali qaytishga urinayotgan turkman fuqarolari ko'paydi, ammo Turkmaniston ularni o'z hududiga o'tkazmay qo'ydi. Dubay va Istanbuldan Toshkentga uchib kelgan 5 fuqaro Olot chegara maskani orqali Turkmanistonga o'tmoqchi bo'lishgan edi, lekin ularni qo'yishmadi. Keyin bilsak, ular uchib kelgan mamlakatlariga qaytishga majbur bo'lishibdi, degan 11 aprelda Ozodlik manbasi. Ozodlik buning xususiy va faqat shu 5 nafar turkman fuqarosiga oid holatmi yoki yo'qligi to'g'risida izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq 10 kuncha muqaddam Ozodlik muxbiri Turkmaniston 127 nafar fuqarosining Forob chegara maskani orqali mamlakatga qaytishiga ijozat bergani haqida xabar qilgan edi. Muxbirimiz ma'lumotiga ko'ra, bu guruh O'zbekistonga asosan Turkiya va Rossiyadan uchib kelganlardan tashkil topgan. Turkmaniston 2 yil muqaddam koronavirus pandemiyasi boshlangani munosabati bilan barcha muntazam xalqaro qatnovlarni bekor qilgan. Holbuki Turkman hukumati mamlakat hududida bitta ham COVID-19 virusini yuqtirish holati aniqlanmaganini iddao qilishda davom etmoqda. Pandemiya boshlangan paytda Turkmaniston barcha chegaralarini yopish bilan birga mamlakat ichida qattiq cheklov choralarini joriy etgan. Ayni chog'da mamlakatga kirish va undan chiqib ketishda o'ta qat'iy talablar belgilandi. Mazkur cheklov choralari juda ko'p turkmanistonliklar boshqa mamlakatlarda qolib ketishiga sabab bo'ldi. 2020 yil avgustdan beri Turkman hukumati o'z fuqarolarini qaytarish uchun maxsus reyslar tashkil qila boshlagan. Ammo bu yetarli emas va minglab turkmanistonliklar vatanga qaytish imkoniyatidan mahrum qoldi. Hanuz xorijda qolishmoqda. Charter reyslar Turkmaniston havo yo'llari milliy shirkati tomonidan amalga oshirilyapti. Yo'lovchilar ro'yxatini esa Turkmanistonning chet mamlakatlardagi diplomatik vakolatxonalari tuzadi. Konsullikda qayd qilinmagan turkman fuqarolari O'zbekistonga uchib borib, u yerdan Turkmanistonga o'tib olishdan umid qilmasalar ham bo'ladi. Chunki navbatga faqat konsullik orqali yozilish mumkin, deydi bir turkmanistonlik Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. O'zbekistondan Dubay va Istanbulga muntazam aviaqatnovlar mavjud. O'zbekistonga kirishda Turkmaniston fuqarolaridan viza talab qilinadi, ammo Toshhovuz va Lebap viloyatlarida yashovchilarga oyda bir marta 3 kunga O'zbekistonning ayrim hududlari, jumladan Xorazm va Buxoro viloyatlariga, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo, Xo'jayli, Shumanay va Qo'ng'irot, Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, G'uzor, Nishon va Mirishkor hamda Surxondaryo viloyatining Sherobod va Muzrabot tumanlariga borib kelishga ruxsat etilgan.
Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, quruqlik yo'li orqali Turkmanistonga qaytish umidida Dubay va Istanbuldan Toshkentga kelayotgan turkmanistonliklar katta qiyinchiliklarga yo'l qo'shmoqda. Turkmaniston ularni qabul qilmay qo'yganidan so'ng o'zbek chegarachilari ham o'z hududiga o'tkazmay qo'ygan. Ozodlik manbasi aytishicha, o'zbek chegarachilari sizlarni o'tkazib yuborishimiz mumkin, lekin turkman bojxonasi baribir o'tkazmaydi deyishmoqda ekan. Hozirda ko'plab fuqarolarimiz Turkmanistonga O'zbekiston orqali qaytishga harakat qilishyapti, biroq ular vaqt va mablag'larini behudaga sarflashyapti. Turkman tomoni ularni o'tkazmayapti. Ko'plar xafa bo'lib orqaga qaytib ketmoqda, deydi manba. Xalqaro aviatransport assotsiatsiyasining 6-apreldagi ma'lumotiga ko'ra, Turkmaniston hududiga kirishda kuchaytirilgan choralar hamon saqlanib turibdi. Yangilangan talablarga binoan havo yo'li bilan Turkmanistonga kirish uchun quyidagilar talab etiladi. So'nggi 48 soat ichida olingan manfiy natijali PCR COVID-19 testi, so'nggi 48 soat ichida olingan COVID-19 antitanachalari testi natijasi, COVID-19ga qarshi emlanganlikni tasdiqlovchi sertifikat, chegaradan o'tish asnosida yo'lovchi maxsus formani to'ldiradi. Turkmanistonga kelgandan so'ng yo'lovchi COVID-19 yuqqan yuqmaganini aniqlash uchun tekshiruvdan o'tishi kerak. Shuningdek, yo'lovchilardan Turkmanistonga kelgandan so'ng 21 kun karantin saqlash talab qilinadi. Turkmanistonning transport idoralari, jumladan Turkmaniston havo yo'llari aviashirkati mamlakat fuqarolariga ushbu talablar haqida ma'lumot bermaydi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.